From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. President Barack Obama went to Capitol Hill Friday to make a last-minute appeal to fellow Democrats to support his ambitious Asia-Pacific free trade agenda ahead of a key vote in the House of Representatives on whether to extend crucial fast-track negotiating authority to the White House. As of Friday morning, it was still not clear whether the bill had enough support from House Democrats, many of whom are concerned the Trans-Pacific Partnership, or TPP, trade deal would send more American jobs overseas and hurt the environment. The fast-track legislation, known as Trade Promotional Authority, or TPA, would allow the White House to negotiate the 12-nation Asian Trade Pact and others like it without letting Congress make any changes in the deals when they come up for approval or rejection. An American labor union says hackers are now in possession of sensitive personnel information on all federal employees following a major cyber intrusion that U.S. officials say originated in China. The American Federation of Government Employees said in a letter to the Office of Personnel Management, OPM, the federal government's human resources agency that was targeted, that hackers have personnel data on all federal retirees and former employees. The OPM said last week, as many as 4 million current and former federal employees may have been affected by the December hacking. Some U.S. officials and lawmakers say China-based hackers, possibly with links to Beijing, carried out the attack. China dismissed the accusations as irresponsible. This is VOA News. Members of youth vigilante forces in northern Nigeria say the Boko Haram militant group has burned 6 villages and killed 37 people in a new attack near the insurgent stronghold in Zambesa Forest. Government-aligned vigilantes told reporters Friday that the attacks took place late on Wednesday. The Nigerian newspaper The Nation reported that the villages were all in Borno State. Reports published Friday show U.S. consumers becoming more optimistic, while inflation rose a bit from very low levels. Data from University of Michigan surveys of consumers show they were encouraged by the improving outlook for jobs and lower gasoline prices. Those energy prices have been bouncing upward a bit recently, and that helped the Labor Department's measure of inflation at the wholesales level rise 0.5%, which is the fastest pace in nearly 3 years. Outside the volatile areas of food and energy, inflation rose just 0.6% over the past year. A French court has acquitted former International Monetary Fund chief Dominique Strauss-Kahn of pimping charges in a trial that has gripped France and cast a spotlight on the seamy underside of power and politics. For VOA, Lisa Bryant reports from Paris.
Many were not surprised by the verdict handed down by a court in the northern French city of Lille. It cleared former IMF head Dominique Strauss-Kahn and a dozen other defendants involved in sex parties with prostitutes that took place in France and in Washington, D.C. Even the prosecutor asked for Strauss-Kahn's acquittal, saying the charges of aggravated pimping could not be proved. The verdict ends 4 years of legal headaches for Strauss-Kahn, which began in 2011 when a New York hotel maid accused him of sexually assaulting her. Those charges were eventually dropped, and later he came to a separate civil agreement with his accuser, Nafissatou Diallo. Strauss-Kahn has since tried to repair his image, but many analysts believe his political career is over. Lisa Bryant for VOA News, Paris.
U.S. authorities say 2 men accused of plotting to attack police officers in Massachusetts are being charged with conspiracy to provide material support to Islamic State militants. A U.S. Justice Department statement named the accused as David W. Wright, 25, of Everett, Massachusetts, and Nicholas Ravinsky, 24, of Warwick, Rhode Island. The statement said the men have been plotting to commit attacks and kill persons inside the United States, which they believe would support Islamic State's objectives. And the German federal prosecutors say they have closed a year-long probe into the alleged wiretapping of Chancellor Angela Merkel's cell phone by the U.S. National Security Agency. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, the hotel was in the center of town.
Hello, Max.
Hi, Kathy. Who is our guest today?
Today our guest is Simon Tompkins.
He's a photographer.
That's right. He takes beautiful pictures.
Interview.
Now it's time for today's interview. We're talking today with Simon Tompkins. Simon, did you take a vacation last summer?
Yes, we did.
Where did you go?
My friend Tony and I went to Santa Fe.
Santa Fe?
Yes, Santa Fe, New Mexico.
It's a very old city, isn't it?
Yes, it is, and it's very beautiful.
Where did you stay? Where did you stay in Santa Fe?
We stayed in a small hotel.
Was it nice?
Well, it was in the center of town, so it was pretty noisy.
Was it expensive?
No, it wasn't. It wasn't very expensive.
Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Simon and his friend Tony went to Santa Fe last summer. They stayed in a small hotel. The hotel was in the center of town. The hotel was very noisy. The hotel wasn't very expensive.
Interview.
Our guest today is Simon Tompkins. Last summer, he and his friend Tony went to Santa Fe, New Mexico. How long did you stay in Santa Fe?
We stayed there for a week.
What did you do?
Well, Tony likes hiking, so we went hiking almost every day. I took a lot of pictures, photographs.
What else did you do?
Oh, we went shopping. We bought a beautiful Indian rug.
What did you do in the evening?
We went out to dinner. We ate in a lot of wonderful restaurants. And one night, we went to the opera.
The opera?
Yes, Santa Fe has a very good opera company.
Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Went hiking. Simon and Tony went hiking in Santa Fe. went shopping. They also went shopping. Bought a rug. They bought an Indian rug. Went out to dinner. In the evening, they went out to dinner. Went to the opera. One night, they went to the opera.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Marshall in Vermont. His question is, did you fly to Santa Fe?
No, we didn't. We flew to Albuquerque. Albuquerque is a big city near Santa Fe. We rented a car in Albuquerque, and then we drove to Santa Fe. It was a very beautiful drive.
How long did it take?
Oh, it took about 2 hours, but we stopped to take pictures.
Simon, thank you for being our guest today.
My pleasure.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Where did Simon go on his vacation last summer? He went to Santa Fe. Did he go by himself? No, he didn't. He went with his friend Tony. Did they fly to Santa Fe? No, they didn't. They flew to Albuquerque. How long did it take them to drive from Albuquerque to Santa Fe? It took them 2 hours.
Daily Dialogue. After an interview, part 3. Listen to the conversation.
How was your job interview?
It was great.
Did you get the job?
Well, no, I didn't.
What happened?
I don't know.
Did you bring your resume with you?
Yes, I did. I brought my resume.
Did you wear nice clothes?
Yes, I did. I wore my best suit.
Did you arrive on time?
Well, I was a little late.
How late were you?
I was 15 minutes late.
Oh, that was the problem.
Do you think so?
Listen and repeat.
Did you arrive on time?
Well, I was a little late.
How late were you?
I was 15 minutes late.
Oh, that was the problem.
Do you think so?
Question of the week.
This week's question is, who were they? Here's the first question. Who was George Washington? Who was George Washington? Question number 2. Who was Mark Twain? Who was Mark Twain? Question number 3. Who were the Wright brothers? Who were the Wright brothers? We'll have the answers on next week's show.
A question for you.
What did you do last summer? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Good show, folks. Enjoy your weekend.
Thanks, Larry.
Hello, radio stars. How are you two?
Hi, Elizabeth. Doing fine.
Hi, Elizabeth.
Hey, look what I saw in the paper today.
What is it? Oh, it's an ad for the Washington Farmers Market.
That's the big farmers market. Every Saturday morning.
Have you been there, Larry? Boris and I want to go.
Sure. I go almost every week. It's great.
Oh, I've heard of that market. My wife went once. She got some delicious vegetables.
A lot of farmers from around Washington come into town with their fresh fruit and vegetables.
It says here that the market is in the parking lot of the baseball stadium.
Sure is. The farmers park their trucks there. They sell their vegetables from the back of the trucks. Fresh tomatoes, beans, apples, peaches. Mmm. And this week, we might get the first corn of the year.
Sounds like fun. I think I'll go.
Better show up early. And bring Boris. You'll need him to carry all your vegetables.
Oh, it's time to start my show.
Okay, see you later.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Disagreement, Part 3. This program focuses on summarizing and restating. Interview.
Shirley Graham is calling from her office at Advanced Technologies. Hello, Ms. Graham.
Hello.
Today, we are going to listen to part of your discussion with Mr. Epstein. It was about choosing robots from United Industries or International Robotics.
Yes. Mr. Epstein believes strongly that we should buy robots from the Chinese company.
International Robotics.
Yes, I was very surprised at his emotional response to my decision. For me, it was a very difficult decision. But for him, the solution was easy.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk. I think we really have to take that risk.
Well, I think basically that's what it comes down to, Mike.
You want to take the risk, and I really am not willing to. I don't feel I can afford to take the risk.
Oh, but what have I been doing for the last year? I've been looking for the new technology to really make this factory something special, and I think that this is what we need to do. I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
Listen to these key sentences.
You want to take the risk, and I really am not willing to. I don't feel I can afford to take the risk. I think that this is what we need to do. I can't understand why you disagree with this.
Interview.
Ms. Graham, let's talk about that discussion. Mr. Epstein used some strong language.
Yes, he was very upset. Mike felt that he had worked very hard on the project. He felt that his time had been wasted.
But you disagreed.
Yes, he is a very hard worker and has excellent ideas. And there was always the possibility of buying Chinese robots in the future. But Mike wanted them right away.
A difficult situation. Thank you very much for being on our show again.
It was my pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Does Mr. Epstein think that Ms. Graham is being reasonable?
Oh, but what have I been doing for the last year? I've been looking for the new technology to really make this factory something special, and I think that this is what we need to do. I can't understand why you disagree with this. It's very clear.
Does Mr. Epstein think that Ms. Graham is being reasonable? No, he doesn't. He can't understand why she doesn't agree with him.
Culture tips.
Welcome back to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, why do American companies invest so much money in high-tech equipment?
Well, American companies want to do everything in the best way possible, and that often requires the latest technology.
Does that strategy work?
Sometimes. The problem is that high-tech equipment is extremely expensive. That means that many companies have big debts.
But don't they make a lot of money from selling better products?
Maybe. But if they don't sell a lot, they may go bankrupt. Buying high-tech equipment is always a risk for a company. Investing in high-tech equipment can also have social costs.
What do you mean?
Some jobs disappear as people are replaced by machines. For example, because of ATM machines, we don't need many bank clerks.
By the way, Gary, do you think that we could be replaced by machines?
No machine could ever replace you, Elizabeth.
Thanks, Gary.
True or false?
Buying high-tech equipment is risky. True. It's risky because high-tech equipment is always very expensive. High-tech machines can replace people. True. This is one of the social costs of buying high-tech equipment.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Marilyn Martin, Vice President of Human Resources for Integrated Systems, is talking with Susan Miller, the President. They are discussing the slow sales of their new software.
So we definitely have to lay some people off?
Well, the bottom line is that we have to cut costs fast. If we don't cut costs quickly, we'll have to sell the company.
And laying off workers is the fastest way to cut costs?
Yes.
That's horrible. Why are sales so bad?
Basically, what it comes down to is a lack of success in Asia. Unfortunately, our sales in Asia have dropped significantly.
So who should we lay off?
Well, the board of directors has given us two options. We can cut everyone back to part-time, or we can lay off everyone who was hired in the last year.
I don't like either choice.
Neither do I.
Focus on functions. Restating. Listen to these sentences.
We have to cut costs fast. The bottom line is that we have to cut costs fast. We have to sell the company. If we don't cut costs quickly, we'll have to sell the company. Everyone who was hired in the last year. We can lay off everyone who was hired in the last year.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to summarize and restate an opinion. In today's business dialogue, the company president is summarizing the company position to a vice president. The vice president clarifies the information by using so and by asking questions.
So we definitely have to lay some people off?
Well, the bottom line is that we have to cut costs fast. If we don't cut costs quickly, we'll have to sell the company.
And laying off workers is the fastest way to cut costs?
Yes.
At the end of the conversation, the president summarizes the company's options.
Well, the board of directors has given us two options. We can cut everyone back to part-time, or we can lay off everyone who was hired in the last year.
In Ms. Graham's conversation with Mr. Epstein, she restates Mr. Epstein's position before she makes her own position clear.
Well, I think basically that's what it comes down to, Mike. You want to take the risk, and I really am not willing to. I don't feel I can afford to take the risk.
In business, it is a good idea to restate your position and the other person's position in order to prevent misunderstandings. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. To make it easier for you to learn American English, we always present these stories at a slower speed. We also use fewer words that are easier to understand. Save the program as a podcast and then go back and listen again and again. Today we have two stories for you. First, we are off to the Middle East. The subject is the Netanyahu government in Israel and the formation of a Palestinian state. Then we will talk about the complicated situation in Ukraine. Many people there are calling for a Russian connection, while others are seeking independence. If you are interested in world affairs and learning to speak American English, you have come to the right place. Let's get started with part one. Israel is increasing its efforts against an international boycott movement. Some activists are calling for the boycott of Israeli-owned businesses that operate in the Israeli-occupied Palestinian territories. Observers say support for the boycott appears to have increased after Prime Minister Benjamin Netanyahu said he would never permit the creation of a Palestinian state. Since then, the Israeli leader has made comments that appear to conflict with his earlier statements. Anne Ball has more.
The BDS movement aims to put financial pressure on Israel to end the occupation and settlement of land it captured in the 1967 Six-Day War. Middle East expert Sharif Nashashibi says the campaign is growing stronger.
The boycott, divestment, and sanctions movement has been increasingly effective. The Palestinian Authority is taking Israel to the International Criminal Court. As welcome as worldwide recognition is, there has to be accompanying pressure on Israel to make that state a reality.
The French-owned telephone company Orange said last week it would withdraw from a deal with Israeli operator Partner. The head of Orange later said his comments were based on finances, not politics. Prime Minister Netanyahu reacted angrily to the announcement. He invited the company's leader to come to Israel to explain the decision. Mr. Netanyahu said the government will stand against any attempt to harm Israel with lies, false accusations, and boycotts. We will push back any pressure, he said. We will report the lies and attack the attackers. French Foreign Minister Laurent Fabius says France does not support a boycott. Mr. Fabius said the head of Orange can decide what his company does, but he said a boycott is not recognized under international law. Most of Israel's allies have criticized the boycott movement, but they are becoming tired of waiting for Mr. Netanyahu to act. That is the opinion of Yossi Meckelberg, professor of international relations at Regent's University, London.
I think gradually it dawns on Israeli that there is out there, within international organization, in government, the European Union, even in the United States, those things that the Netanyahu government is blocking peace through expanding settlements. And hence they think about what can be done in order to enhance the chance of a peace agreement and think targeting economically the settlements.
U.S. President Barack Obama has said the international community does not believe that Israel is serious about a two-state solution.
Then it becomes more difficult to argue with those who are concerned about settlement construction, those who are concerned about the current situation. It's more difficult for me to say to them, be patient, wait, because we have a process here.
Israel blames Palestinian militants for blocking any peace process. On Sunday, Israeli aircraft struck the Gaza Strip after a rocket attack was launched into southern Israel. I'm Ann Ball.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The year-long conflict in Ukraine has energized those who support a united, independent country. But it has also created divisions between them and neighbors, friends, and family members who feel a connection to Russia. The political tensions have harmed personal relationships and have even led some married people to separate. Katie Weaver tells us more.
Lyudmila and Denise Sakhno married 17 years ago. At the time, like most people who marry, they expected to spend the rest of their lives together. But conflict began between the two when Russian-supported rebels used a lack of leadership in Ukraine's central government to seize control of their town. Lyudmila is an ethnic Ukrainian. She says the seizure of the town hurt her emotionally. But her husband, who is half Russian, did not feel the same way. She says he thought the seizure would turn Ukraine into a new country with new possibilities. But she believed it was an illegal occupation and harmful to her rights. To try to ease tensions, Lyudmila and her husband agreed they would not talk about politics at home. She read news about Ukraine on the internet. Denis Sakhno received his information from Russian state television. Denis Sakhno said he and his wife began to have arguments about the war in Ukraine every day. So they separated. They then asked officials for permission to end their marriage. Yulia Parshina is head of the Kramatorsk Marriage Registration Office. She notes that during the last year of fighting in Ukraine, many people became frightened and canceled plans to marry. Others split up because of political differences when some of the men joined the rebellion against Ukraine's central government. Ms. Parshina says many families were broken because some members supported a united Ukraine and others supported the rebel-controlled Donetsk People's Republic. Lyudmila Sakhno says her husband's beliefs about the rebels changed after he saw armed men supporting anti-Ukrainian beliefs and clashing with Ukrainian forces. She says he understood what was happening. In her words, he saw the rebels were not building something new, but just destroying. She admits her own opinion of Ukraine's central government has changed. She is no longer as excited as she once was. Denis says he understood in the wrong way. He says, I have regrets, not only about our relations, but my main regret is that I was fooled. Lyudmila and Denis Sakhno have agreed to finalize their divorce in the middle of June. But still, they are friendly with one another, and Denise hopes they can remain married. They both see a better future, even as the conflict between Ukraine and Russia continues. This is a war of politics, they agree, not a war of Ukrainians against Russians. I'm Katie Weaver.
You are listening to As It Is, a Learning English program from VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Los Angeles City Council has approved a measure to increase the minimum wage, the lowest hourly pay rate permitted by law. Council members voted Wednesday to raise the minimum wage to $15 an hour. Under the plan, the hourly pay rate will increase over the next 5 years until the new rate is reached. Workers for small businesses and nonprofit organizations will receive the $15 rate in 2021. Los Angeles, California is the second largest city in the United States. For workers who are paid the minimum wage, the council's move is welcome. However, many business groups, such as the U.S. Chamber of Commerce, say raising the minimum wage can create problems for small businesses. Aparna Murtha is an economist with the American Enterprise Institute. He says studies show that wage increases hurt job growth. Around the world, workers and employers argue over the issue of a minimum wage. Workers say they want to receive a minimum living wage. For many of them, that means one to meet their most important needs, including food, clothing, and shelter. Employers worry that high labor costs will affect the profitability of their business and its value to shareholders. And governments worry that they will lose trade, investment, and tax revenues if labor costs within their borders go too high. Requiring a high minimum wage for hourly work can have unwanted effects on youth unemployment. Businesses decide they need fewer unskilled workers, or cut labor costs by using automation systems or even robots. Sean Height is a business expert with the University of Southern California. He says companies like McDonald's could answer falling profits by using machines to serve food. That would do little to help employment. A legal minimum wage, then, does not guarantee job creation. But it does provide an increase in the standard of living for the working poor, so long as inflation is not a problem. U.S. President Barack Obama has called on Congress to raise the national minimum wage. The president wants to increase the national minimum wage from the current hourly rate of $7.25 to $10.10 an hour. Last year, he signed an order to raise the federal minimum wage. As a result, the federal government now pays $10.10 to the individuals working on new service contracts. Some U.S. lawmakers are seeking to raise the minimum wage nationwide. It is likely that a floor for wages will be an issue next year as political campaigns heat up. And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
This is Rich Kleinfeld.
And this is Phil Murray with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Our program today is about the beginning of the administration of President John Kennedy.
January 20th, 1961. John Kennedy was to be sworn in that day as President of the United States. It had snowed heavily the night before. Few cars were in the streets of Washington. Yet somehow, people got to the ceremony at the Capitol building.
The outgoing president, Dwight Eisenhower, was 70 years old. John Kennedy was just 43. He was the first American president born in the 20th century. Both Eisenhower and Kennedy served in the military in World War II. Eisenhower served at the top. He was commander of Allied forces in Europe. Kennedy was one of many young Navy officers in the Pacific battle area. Eisenhower was a hero of the war and was an extremely popular man. Kennedy was extremely popular, too, especially among young people. He was a fresh face in American politics. To millions of Americans, he represented a chance for a new beginning.
Not everyone liked John Kennedy, however. Many people thought he was too young to be president. Many opposed him because he belonged to the Roman Catholic Church. A majority of Christians in America were Protestant. There had never been a Roman Catholic president of the United States. John Kennedy would be the first.
Dwight Eisenhower served two terms during the 1950s. That was the limit for American presidents. His vice president, Richard Nixon, ran against Kennedy in the election of 1960. Many Americans supported Nixon. They believed he was a stronger opponent of communism than Kennedy. Some also feared that Kennedy might give more consideration to the needs of black Americans than to white Americans. The election of 1960 was one of the closest in American history. Kennedy defeated Nixon by fewer than 120,000 popular votes. Now he would be sworn in as the nation's 35th president.
One of the speakers at the ceremony was Robert Frost. He was perhaps America's most popular poet at the time. Robert Frost planned to read from a long work he wrote especially for the ceremony, but he was unable to read much of it. The bright winter sun shone blindingly on the snow. The cold winter wind blew the paper in his old hands.
John Kennedy stood to help him. Still, the poet could not continue. Those in the crowd felt concerned for the 86-year-old man. Suddenly, he stopped trying to say his special poem. Instead, he began to say the words of another one, one he knew from memory. It was called The Gift Outright. Here is part of that poem by Robert Frost, read by Stan Busby.
The land was ours before we were the land's. She was our land more than 100 years before we were her people. Something we were withholding made us weak, until we found out that it was ourselves we were withholding from our land of living. Such as we were, we gave ourselves outright.
Soon it was time for the new president to speak. People watching on television could see his icy breath as he stood. He was not wearing a warm coat. His head was uncovered. Kennedy's speech would one day be judged to be among the best in American history. The time of his inauguration was a time of tension and fear about nuclear weapons. The United States had nuclear weapons. Its main political enemy, the Soviet Union, had them too. If hostilities broke out, would such terrible weapons be used?
Kennedy spoke about the issue. He warned of the danger of what he called the deadly atom. He said the United States and communist nations should make serious proposals for the inspection and control of nuclear weapons. He urged both sides to explore the good in science instead of its terrors.
Together, let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just, and the weak secure, and the peace preserved.
Kennedy also spoke about a torch, a light of leadership, being passed from older Americans to younger Americans. He urged the young to take the torch and accept responsibility for the future. He also urged other countries to work with the United States to create a better world.
The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
John Kennedy's first 100 days as president were busy ones. He was in office less than 2 weeks when the Soviet Union freed 2 American airmen. The Soviets had shot down their spy plane over the Bering Sea. About 60 million people watched as Kennedy announced the airmen's release. It was the first presidential news conference broadcast live on television in the United States. Kennedy welcomed the release as a step toward better relations with the Soviet Union. The next month, Soviet leader Nikita Khrushchev made another move toward better relations. He sent Kennedy a message. The message said that disarmament would be a great joy for all people on Earth.
A few weeks later, President Kennedy announced the creation of the Peace Corps. He had talked about this program during the election campaign. The Peace Corps would send thousands of Americans to developing countries to provide technical help. Another program, the Alliance for Progress, was announced soon after the Peace Corps was created. The purpose of the Alliance for Progress was to provide economic aid to Latin American nations for 10 years.
The space program was another thing Kennedy had talked about during the election campaign. He believed the United States should continue to explore outer space. The Soviet Union had gotten there first. It launched the world's first satellite in 1957. Then, in April 1961, the Soviet Union sent the first manned spacecraft into orbit around the Earth.
The worst failure of Kennedy's administration came that same month. On April 17th, more than 1,000 Cuban exiles landed on a beach in western Cuba. They had received training and equipment from the United States Central Intelligence Agency. They were to lead a revolution to overthrow the communist government of Cuba. The place where they landed was called Bahía de Cochinos, the Bay of Pigs. The plan failed. Most of the exiles were killed or captured by the Cuban army.
It had not been President Kennedy's idea to start a revolution against Cuban leader Fidel Castro. Officials in the last administration had planned it. However, most of Kennedy's advisors supported the idea, and he approved it. In public, the president said he was responsible for the failure of the Bay of Pigs invasion. In private, he said, "All my life I have known better than to depend on the experts. How could I have been so stupid?"
John Kennedy's popularity was badly damaged by what happened in Cuba. His next months in office would be a struggle to regain the support of the people. That will be our story next week.
This program, The Making of a Nation, was written by Jerry Watson and produced by Paul Thompson. This is Phil Murray.
And this is Rich Kleinfeld. Join us again next week for another VOA Special English program about the history of the United States.
Pasifik Radyosu'nun iz programı bu sayında son 20-25 ilde vətəndən köç etmiş Azərbaycan mühacirlərindən söz açır.
Beşiğimdə maynavam çağıram.
Verilişə Yeni Müsavat qəzetinin mühacirətdəki Azərbaycanlılar layihəsinin müəllifi Sevinç Tilman qızı beləşliyi edir. O, proqram boyunca bu və başqa sualları cavablayacaq.
Mənim baxsız anam oy, geçəlir əsrət ilə yan.
Bu layihə hansı istəkdən qaynaqlandı? Sevinç Tilman qızı Avropanın hansı ölkələrində mühacir aradı? Azərbaycandan niyə gedirlər sualına jurnalistin cavabı necə oldu? Azərbaycanı tərk edən, vətəndaşlığını dəyişən insanlar nə itirir, nə qazanırlar? Mühacirləri hansı qruplara ayırmaq olar? Aralarının hansı qrup Azərbaycana daha çox bağlıdır? Müasir mühacirlər daha çox özlərini, yoxsa ictimai maraqları düşünürlər? Səfər zamanı layihə müəllifinin yadında heç unutmayacağı hansı episodlar qaldı? Və nəhayət, 100 ildən çox tarixi olan Azərbaycan mühacirət köşünün ilk təmsilçiləri ilə müasir mühacirətçilərin hansı oxşar və fərqli cəhətləri var?
Mənim işsiz yurdum oy, ölməz eşkim içimdəki.
Beləliklə, yarım saat boyunca Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlərin izinə düşəcək və jurnalist Sevinç Tilman qızının səfər düşüncələrini işitəcəksiniz. Sevinç xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təsəcə gəlmişsiniz deyəsən.
Yox, əslində ayın 7-sindən etibarən buradayım, Bakıdayım. 26-sından başladı səfərimiz, aprelin 26-sından, mayın 6-sına qədər davam elədi.
Yazılarınızı yazdıq, oxuduq. Bu səfərə başlamaq necə ağlınıza gəldi? Yəni, elə-belə gedim, gəzim, həm də yazım, yoxsa...
Əslində, 2 il öncədən bizdə bir layihə var idi. Azərbaycanda yaşayan xaricilərlə bağlı, onun Azərbaycan deyə bir layihə var idi. Azərbaycanda yaşayan xaricilərlə biz müsahibələr götürdük, onların Azərbaycandan bağlı düşüncələrini, fikirlərini öyrənirdik. Bu layihə 2 il müddətində davam elədi, təxminən. Ondan sonra biz düşündük ki, layihənin əks tərəfini, yəni xaricdə yaşayan azərbaycanlılarda danışdırmağa başlayaq. Artı 4 aydır davam elirdi. Bu və yaxud digər, belə deyək də, Avropa ölkəsi olsun, MDB məkanında olsun, Azərbaycandan virtual müsahibələr gerçəkləşdirdik. Və bu müsahibələr diqqət çəkməyə başladı, yəni oxunmağa başladı daha dəqiq desək. Və ondan sonra bizim baş redaktor, əslində ideya mənim deyildi, çünki o ideyanı həyata keçirmək üçün ən azı rəhbərliyin bu məsələ ilə bağlı bir dəstəyi olmalı idi. O təklif etdi ki, biz bunu edə bilərik. Yəni ideya bu cür yarandı. Əslində biraz bir Azərbaycan jurnalistikasının durumunu nəzərə alanda, biraz biz sərhədləri o qədər də çox geniş aşa bilmirik. Bu mənim üçün biraz əvvəl fantastik göründü. Düşündüm, yəni bu reallaşmayacaq, arzu olaraq qalacaq, xəyal olaraq qalacaq və biz bunu həyata keçirə bilməyəcəyik. Amma sonradan bəzi texniki məsələləri, orada yaşayan həmvətənlərimizin də dəstəyini biz hiss eləyəndən sonra bu cəsarət, belə deyək də, addımı atmağa qərar verdik. Bu cür reallaşdı.
Dinləyicilərimizin arasında sizin hansı ölkələrdə olduğunuzu bilməyənlər, yazılarınızı oxumayanlar da ola bilər. Ona görə lütfən biraz daha geniş məlumat verin.
Olar. Demək, bizim ilk dayanacağımız İsveçrə idi. Biz İsveçrədən başladıq. Daha sonra İsveçrədən sonra biz Almaniyaya keçdik. Almaniyadan sonra Belçikaya, Belçikadan sonra Hollandiyaya, Hollandiyadan sonra İsveçə, İsveçdən sonra isə Norveçə. Bu ölkələrdə nəzər alanda ki, bəzilərində bir neçə şəhərdə olduq. Yəni ümumilikdə təxminən bir 10 şəhərdə olmuş olduq. 6 ölkə, 10 şəhər təxminən aşağı yuxarı. Coğrafiyamız, bizim layihənin coğrafiyası bu cür idi.
Bəs Azərbaycanlılara necə təsir elədi sizi birdən-birə, yəni tanıdıqları bir jurnalisti birdən-birə daha yaxından görmək?
Əslində mən və bizim belə deyək də qeydin baş redaktoru Rauf Arifoğlu səfərdən öncə Facebookda, yəni sosial şəbəkə vasitəsilə bu layihənin elanını vermişdik. Mən, məsəl üçün, mən öz adımdan yazmışdım ki, mən gələcəm. Bununla bağlı material, hətta məqalə, yəni xəbər xarakterli bir yazımız da olmuşdu. Yəni gələcəyik, sizin problemlərinizdən yazacağıq, mühacirətin hər üzünü işıqlandıracağıq, qayğılarınızı, sevinclərinizi, inteqrasiyanızı və s. bütün bunlardan yazacağıq. Bizimlə əlaqə saxlayın deyə bir elanımız olmuşdu və bu elan mənim gözlədiyimdən də çox artıq effekt verdi və mən həmin statusu yazandan sonra inboxuma gələn məktub saylarından gördüm ki, yəni görüşmək istəyənlər çoxdur. Sonra Rauf bəyə də yazdılar və biz onların sayəsində əslində, daha çox onların sayəsində bu görüşləri daha intensiv, daha belə yadda qalan, maraqlı eləməyə nail olduq. Yəni onların hər biri bizi deyən çox məmnuniyyətlə qarşıladılar da, qarşılayanı da oldu. Sualın imkanınız olsa mən o detallara da deyərəm ki, yəni necə biz onu maliyyə tərəfini həll etdik. Bu ağır bir səfər idi kifayət qədər. Yəni onların da dəstəyini hiss edərəkdən maraqlı bir layihə gerçəkləşdirə bildik. Çünki oradakı azərbaycanlılar hər nə qədər dünyanın o bir ucu olsa belə, azərbaycanlılar bir-birini axtarıb tapırlar. Bu bir faktdır. Onlar da çox sevindilər. Onlar üçün də gözlənilməz idi. Çünki bu günə qədər Azərbaycan mətbuatında bu cür geniş miqyaslı bir layihə olmamışdı. Onunla belə çox səmimi oldular, çox maraqlı söhbətlər elədilər. Mənim üçün yeni bir dünya açdılar. Mən onları Bakıdaykən tamam başqa cür təsəvvür edirdim. Etiraf da eləyək ki, biraz Azərbaycanda olan oxucularda olsun, ictimai siyasi fəallarda olsun, bir jurnalistlərdə olsun, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı fərqli düşüncə var, fərqli dünya görüşü var, yəni fərqli təsəvvür var daha dəqiq desək. Şəxsən mənim fikrim dəyişdi. İndi söhbətin gedişində bu barədə detalları da deyərəm ki, nəyə görə dəyişdi.
Elə isə yadımızdan çıxmamış maliyyə məsələsinə toxunaq. Necə gerçəkləşdi? Böyük bir turdaxı.
Əslində, hə. Çünki məlum məsələdir ki, tutaq ki, qeyti sevənlər də var, sevməyənlər də var. Tutaq ki, hansısa bir yazıya negativ reaksiya verənlər də var, pozitiv reaksiya verənlər də var. Bu faktdır. Və mən orada olduğum müddətdə də mən bu çox xırda bir hissə belə olsa, o negativliyi hiss elədim. Çünki baxdım ki, qeyti sevməyənlər, tutaq ki, biraz qıcıqla yanaşanlar avtomatik olaraq diqqəti cəlb elədilər ki, bu qədər maliyyəni hardan tapıblar bunlar? Çünki bu çox ciddi səfərdir, hardan maliyyələşiblər filan. Halbuki məsələ onların düşündüyü qədər də fantastik rəqəmlərdən getmirdi. Tam detallı deyim. Birinci redaksiya nəqliyyat xərclərinin çox cüzi hissəsini həll etdi. Niyə? Çünki burdan mən Sürixə getdim. Təyyarə biletini redaksiya aldı. Artıq Sürixdən etibarən bir çox məsələlər demək olar ki, redaksiyanın xərcləri olmadan həll olundu. Niyə? Çünki mən orada azərbaycanlılar qarşıladı. Bir. Tutaq ki, məsələn, qeydiyyatımızın əməkdaşıdır, işləyir, çalışır, artıq İsveçrədə yaşayır. O əməkdaş icazə vermir ki, mən gedim hansısa bir oteldə qalım. O artıq evinə məni qonaq edir və mənim üçün də mühacirət dünyasını, mühacirlərin dünyasını, onların evini, yaşantısını görmək reportajımın bir hissəsidir. Mən gedib oteldə qalsam, o hissi, o mənzərəni görə bilməyəcəm. Mənim üçün də o daha rahatdır. Və demək, avtomatik burada otel xərcləri, belə deyək də, ixtisar olunur, düzdür? Yerdə qalır, məsəl üçün, bu ölkədən o bir ölkəyə getmək, bu şəhərdən o biri şəhərə getmək və demək olar ki, bu trayektoriya zamanı daha çox bizim elə mühacirlərimiz, həmvətənlərimiz maşınla həll etdilər o işi. Sürixdən Frankfurta mən maşınla getdim. Tutaq ki, daha sonra Frankfurtdan mən Rüstəm xanların ailəsinə, onlara yenə maşınla getdim. Yəni qalan hissələr o nəqliyyat xərclərində dediyim kimi onların qonaqpərvərliyi sayəsində biz xərcsiz ötüşdürdük. O baxımdan da maliyyəsi belə fantastik məbləğlər hesabına başa gəlmədi.
Azərbaycanlılar niyə gedirlər sualına? Yəni, cavabın dəyişdi mi?
Mən girişdə də dedim ki, yəni getməmişdən öncə mənim düşüncələrim tamamən dəyişdi.
Hansı yolda dəyişdi?
Hansı yolda? Ən əsası, məsəl üçün, mən sosial şəbəkədə mühacirlərimizin belə deyək də, alovlu nitqlərini və bəzən Azərbaycanda yaşayanları hansısa bir məsələdə qınaqlarını tutaq ki, niyə mübarizə etmirsiniz, niyə bunu etmirsiniz, niyə qabağı, niyə mitinqlərdə adamlar azdır və s. tipli bəyanatlarını oxuyanda çox qıcıqlanırdım əslində ki, yəni biraz da o qıcıqda da biraz, indinin özündə də biraz bir obyektivli həqiqət payı var. Çünki biraz uzaqdan baxana döyüş asan gəlir məsələsidir. Və ikinci bir tərəfdən axı o, yəni Hasan da olsaydı, yəqin siz də burada olardınız deyə bir fikir var idi. Və hər zaman biraz bir onların münasibətində bir qıcıq payı var idi jurnalist olaraq. Amma mən getdim və gördüm, yenə də o fikrimdə qalıram ki, uzaqdan baxana döyüş asan gəlir, o başqa. Amma mən onların yanğısını hiss elədim. Onlar da, məsələn, ən az bizim qədər çox üzülürlər burada baş verənlərə, çox həyəcanlanırlar. Məsələn, biz bir qat həyəcanlanırıqsa, onlar uzaqda olduqları üçün, əlləri çatmadığı üçün, tutaq ki, hadisələrə müdaxilə etməyə, tutaq ki, o yanğını bizdən artıq hiss edirlər. Üstə gəl, o qürbət deyirlər, məsələn, çoxuna pafoslu görünür. Amma əslində, həqiqətən qürbət deyilən bir şey çox ağır bir şeydir. Mən reportaja getmişdim və bilirdim ki, məsəl üçün, ayın 7-sində qayıdacağım. O başqa söhbət ki, məsələn, uşaqlar buradaydı, ailəm buradaydı, onlardan ötü darıxırdım, o başqa. Amma bir də o, həqiqətən o vətən həsrəti deyilən bir şey, tam pafosdan uzaq deyirəm ki, çox ağır bir şeydir. Sən bütün hallarda özləyirsən buranı. Yəni, oradakı hər bir şey sən Azərbaycanı xatırladır, hər bir hissin, hər bir, yəni paralel gedir bütün hisslər. Yəni çox adamda mən onu hiss edirəm. Yerlə göy arasında kimi bir şeydir də. Yəni nə özünü tam ora aid edə bilir, nə geriyə qayıda bilir, haça-paça vəziyyətdir. Yəni onların yaşadıqları heç də mən hamısı haqqında deməyəcəm onu mən. Amma gerçəkdən belə deyək də, o hissli, gerçəkdən burdan təziqlə, təziqə görə getmiş mühacirlər var ki, onlardakı o ağrını mən həqiqi mənada hiss elədim və ona görə bir qədər fikrim dəyişdi. Yəni biraz Azərbaycanı onların gözünlə baxmağa çalışdım və gördüyüm mənzərə o qədər də xoş deyil. Onlar da bizim qədər ağrıyırlar, onlar da bizim çəkdiklərimizi çəkirlər və iki qat çəkirlər, çünki onlar bizdə məsafə etibarilə də çox uzaqdılar. Mənim qorxusuz anam oy, neçə bir həsrətliyilə yan.
tərk edən, vətəndaşlığını dəyişən insanlar. Sizcə nə qazanırlar, nə itirirlər?
Onlar əslində, əgər həqiqi mənada bir təzyiqə məruz qalıblarsa, sözün həqiqi mənasında təzyiq əsasında gediblərsə burdan, onlar ora gedəndə mənəvi rahatlıq hiss edirlər, bir. İkincisi, əgər buradakı durumları pisdirsə, orada bir qədər maddi baxımdan da bir müsbət nələrsə əldə edirlər. Orada mühacirətin şərtləri var, tutaq ki, aldıqları müavinətlər var, şərtlər var, evlərlə təmin olunurlar, uşaqları daha gözəl məktəbdə oxuyur, bir çox sosial şərtlər daha yüksəkdir Azərbaycanın. Bunlar bunu qazanırlar avtomatik olaraq. Amma onu qazanana qədər də çox ağırlı bir mərhələ keçirlər. Heç daha belə deyək, Avropa qapılarını taybatay açmır bunların üzünə ki, istənilən adam gəlsin və biz buna qucaq açaq. Əvvəlki vaxtlarda da 10 il bundan əvvəlindən müqayisədə indi şərtlər çox ağırlaşıb. Onlar o kamplarda çox ağır şəraitdə qalır. Mən o kampların şəkillərini gördüm çoxunun. Bir neçəsinin yanından keçdiyi, bəzilərinin içinə buraxmırdılar və s. Yəni kampda yaşamaq artıq belə deyək də insanlıq üçün demirəm çox bərbad, qeyri-insani şərait idi. Yox, amma bütün hallarda burada bir şəraitə öyrəşmiş adamlar orta statistik Azərbaycanlının yaşayacağı şərait deyildi kamplar. Tox ki, kampda sən ən digər başqa Afrika ölkələrindən olan insanlarla və ən aşağı şərtlərdə yaşayırsan, bəzən doymursan, yemək yeyirsən, doymursan, bəzən istəmədiyin antigiyenik şəraitdə qalırsan və s. Bütün bunların hamısı insanın birbaşa əsəbinə, sağlamlığına təsir edən şeydir. Onlar onun ki, ən çətin mərhələ o azül deyirlər onlar ona, yəni mühacirlərə xarici Avropada azül deyirlər, onların bir adı var. Yəni azüllərin ən çətin dönəmi məhz o kamp dönəmidir sayılır. Həmin dövrdə onlar bir çox sınaqlardan keçmiş olurlar ki, intervyu verir. Bir gələndə ilkin intervyudur, tanışlıq intervyusu verirlər. Daha sonra isə gəliş səbəbindən bağlı intervyudur və o intervyu heç də bunların bizim düşündüyümüz qədər asan deyil. Yəni sənədlərlə yanaşı sən az qala müstəntiq səviyyəsində olan mühacirət idarəsini deyirlər. Ona yəni mühacirlərlə bağlı, migrantlarla bağlı bir idarə var. Onun əməkdaşlarına sən az qala istintaq səviyyəsində bir müsahibə vermiş olursan. Hər şey detallarından soruşurlar. Onlar heç də hər şeyə inanmırlar. Əvvəlki qədər sadəlövh deyillər çünki bilirlər ki, çox insan saxta sənədlə gələ bilər. Heç bir onun həyatına hər hansı bir təzyiqdən söhbət gedə bilməz və s. Onu bildikləri üçün də çox ağır bir müsahibə keçirdilər. Və onlar qazandıqlarını Sevda xan, dediyim kimi, maddi baxımdan əsas da uşaqlar üçün çox şey qazanırlar. Məsələn, hesab eləyin ki, adam 45 yaşı var və burada nəyisə az çox özü üçün əldə eləyib, ev, eşi, müəyyən status, müəyyən bir karyera filan və gedir xaricə. Hər şey demək ki, sıfırdan başlayır. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, həyatını sən sıfırdan qurursan. Dil öyrənməlisən bu yaşda, inteqrasiya olunmalısan, sən olduğun ölkənin milləti səni qəbul eləyəcəkmi, eləməyəcəkmi, onların münasibətini həzm etmək zorundasan, yeri gələndə aşağılamasını həzm etmək zorundasan, onlarla ayaqlaşmaq zorundasan. Burada tutaq ki, çox yüksək bir vəzifədə işləyən bir Məmməd ola bilərdin, amma sən tutaq ki, İsveçrədə sıradan birisən və onların standartına çatmağın üçün sənin bir xeyli məsafə qət etmən lazımdır və 45 yaş az müddət deyil. O yaşdan sonra sıfırdan hər şeyi başlamaq çətindir. Amma o insanlar hər şeyi uşaqlar üçün deyə yola çıxırlar və onlar onu da deyirlər ki, mən uşaqlarım üçün edirəm bunu. Ki uşağım gələcəkdə mənə təşəkkür etsin, uşağım mənə desin ki, çox sağ ol ki, mənə görə bu qədər əzab əziyyət çəkmisən, amma məni al günə çıxartmısan, mən bir demokratik ölkədə yaşayıram, bu cür gözəl karyera əldə eləmişəm, bu cür gözəl gələcək əldə eləmişəm. Onlar yəni belə götürəndə yəni özlərini fəda eləyirlər. Yəni fədakarlıq sayılır bir növ mənim fikrimə görə. Burada bütün hallarda az çox hamımız kimi yaşayıb gedə bilərdilər, amma o addım atmaq mənə görə çox ciddi fədakarlıqdır ki, bunu hər adam da bacarmır. Mən onlara yəni görəndən sonra mən hətta onlara alqışlayırdım deyirəm ki, yəni halal olsun. Mən bunu eləyə bilməzdim öz payıma. Eləyə bilməzdim. Mən bacarmazdım onu. Nə yalan deyim. Onlar onu bacarıblarsa, deməli çox ciddi iradələri var. Sözün yaxşı mənasında məqsəd yönlü insanlardır ki, mən onların yəni qazandıqlarını da bu mənada, məsələn, onların haqq edərik, yəni düşünürəm bir çoxunun.
Azadlıq radiosundasınız. İS proqramını dinləyirsiniz. İS proqramı bu sayında son 20-25 ildə vətəndən köç etmiş Azərbaycan mühacirlərindən söz açır. Verilişə Yeni Müsavat qəzetinin mühacirətdəki Azərbaycanlılar layihəsinin müəllifi Sevinç Telman qızı beləçilik edir.
Mühacirlər cürbəcür olur təbii ki. Onlar hansı qruplara ayırmaq olar Sevinç xanım? Lütfən bunu söyləyin.
Əslində bir qayda olaraq mühacirləri təsvir eləmək mümkün deyil. Yəni onları bir neçə kateqoriyaya bölmək olar. Dediyim kimi birincisi və əsas kateqoriya həqiqətən siyasi təzyiqə məruz qalıb burdan baş götürüb gedənlərdir ki, məsələn biz onları tanıyırıq, onların keçdiyi yolu bilirik. Yəni neçə ildir mətbuatdayıq, xüsusən də nəzərə alanda ki, Yeni Müsavat kimi bir qəzetdə işləyirik. O baxımdan birinci kateqoriya gerçəkdən siyasi və təzyiqə məruz qalıb ölkədən baş götürüb gedənlərdir. İkincisi ölkələr isə daha çox siyasi təzyiq adı altında pərdələnib, amma yaxşı yaşayış üçün ölkəni tərk edənlərdir. Elə ilk baxışda onların danışıqları, onların dediyi arqumentlər ən belə deyək də sadəlövh oxucuya belə inandırıcı gəlmir. Çünki baxan kimi bilinir ki, bu nəyin altında pərdələnməyə çalışır. Amma yenə deyirəm, bu jurnalistin işi deyil ki, məsəl üçün mən durum mühakimə edim, miqrant idarəsinin əməkdaşı kimi durum istintaq sualı sorğu sualını tutum və s. mümkün deyil. Məsəl üçün mən orada olanda o müsahibələri orada ola-ola yazırdım. Yəni tutaq ki, onları yığıb gəlib Bakıda yazmaq kimi bir bizim anlaşmamız yox idi. Burada biz baş redaktorla anlaşmışdıq ki, mən müsahibəni götürüb canlı-canlı oradan göndərirəm, çünki onda daha effektiv olurdu və oradakı mühacirlər daha çox maraqlanırdılar. Növbəti ölkədəki mühacirlər onlarla danışmaq üçün növbəyə dayanırdılar, istəyirdilər, yazırdılar öz istəklərini və o mənada mən yaza-yaza baxırdım ki, məsəl üçün bizim sosial şəbəkədə sağ olsunlar dostlar, dırnaq arasında da dostlar, onlar başlayırlar müzakirəyə ki, falan kəsi danışdırmaq ayıb deyilmi və s. başlayırlar qəzeti tam eləməyə, jurnalistik tam eləməyə, məqsəd nədir falan. Mən orada da izah etməyə çalışdım. Mümkün olmadı, gəldim Bakıya. Bakıya gəldim, öz redaksiyamızın əməkdaşları müsahibə şəklində məndən o fikirləri soruşdular. Mən onda dedim ki, bizim işimiz mühacirləri kateqoriyalaşdırmaq, təsnifatlandırmaq və s. onları nə bilim yaxşı pis deyə kateqoriyaya bölmək deyil. Mənzərə budur. Bəli, gerçəklik mənzərə budur. Bu saxta adla gedibsə bunu da yazacağıq. Onu da sual verib cavab alacağıq. Amma onun başına bəzi müstəntiq jurnalistlər kimi tapança dirib soruşmayacağıq ki, dırnaq arasında tapança dirib soruşmayacağıq ki, niyə getmirsən, nəyə görə getmirsən, nə haqqın var sənin partiya adından getməyə. O mənim işim deyil. O miqrant idarəsinin işidir. O yeri gəlsə burada ona vəsiqə verən partiyanın işidir. Məsəl üçün yeri gəlsə ki, onlar müəyyənləşdirməlidirlər ki, bu adam niyə yalan adla gedib, niyə bunların partiyasının adından istifadə edib. Mən mənzərəni göstərirəm. Deyirlər maşın alverçisidir, amma bu maşın alverçisi deyilən adamın cibində hansısa partiyanın vəsiqəsi var və o partiyadan buna konkret verilib o sənəd ki, yəni bu adam bu partiyada xidmət eləyib. O da hansısa mitinqdə tutulub və s. nə edib, nə etməyib, hansısa təzyiq polis idarəsində olub, olmayıb deyə bilmərəm. O sənədləri verib miqrasiya idarəsinə və onun əsasında da o adam orada oturum alıb faktiki. Bundan sonraki iş bizim işimiz o mənzərəni təsvir eləməkdir. Mən gələndən sonra istəyirdim ki, bəzi partiyalara məsələn mənim münasibətim də dəyişdi gedib gələndən sonra açığı. Yəni mən məsələn çoxu haqqında tamam fərqli fikirdim. Söhbət müxalifət partiyalarından gedir. Sonra gələndən sonra məlum oldu ki, onlar da çoxlarını ittiham etdiklərinə baxmayaraq o qədər də şəffaf işləmirlər. Niyə? Çünki heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan, heç onların partiyasına aidiyyəti olmayan adamlara da vəsiqə verilir və onlar da həmin vəsiqənin əllərində əsas tutaraq gedirlər, status alırlar. Və orada da məsələn Azərbaycanı təmsil eləyirlər. Necə təmsil eləyirlər? Bu artıq onların öz işidir.
Yazılarınızı bayaq dediyim kimi oxudum. Orada iki nəfərin dedikləri mənim yadımda qaldı. Birinci bir xanımın dediyi idi. O deyirdi, mən pəncərəni açıram, bayra baxıram, xoşbəxtcəsinə məktəbə gedən uşaqlar görürəm və yanıb tökülürəm ki, niyə mənim uşaqlarım, ya özüm bu həyatı yaşamamışam. Bir də ikinci bir kişinin dedikləri idi. O kişi deyirdi ki, mən gecələr yuxumda Bakını görürəm, Bakının küçələrini gəzirəm. Sizin yadınızda nə qaldı, Sevinç xanım?
Əslində, belə deyək də, birinci dediyiniz Zülfiyə Zahidin müsahibəsi idi. Bizim hər keçmiş əməkdaşımız Mirzə Sakitin qızı o həqiqətən səmimi şəkildə düşünürdü ki, mən niyə burada olmamışam və ondan təəssüflənirdi, gözü dolurdu danışanda. Və mən orada maraqlı bir detal hiss elədim Sevda xanım ki, yaşlı və gənc nəsil arasında qürbətə münasibətdə çox fərqli detallar var. Çünki yaşlı nəsil çox çətinliklə qəbul eləyir, adaptasiya olunur. Gənclər isə sadəcə çox təəssüflənirlər ki, mən niyə burada yox idim? Mən burada keçitməli idim, mənim illərim burada olmalı idi və onlar daha əzmlə gedirlər mühacirət yolunda və vətəndaşlıq yolunda daha dəyərlisi. Yaşlı nəsil biraz durum fərqli idi. Mən həqiqətən o müsahibələrdə belə papazda çıxacaq, amma ana öz övladını ayıra bilmədiyi üçün mən də müsahiblərimi ayırmaq istəmirəm bir-birinə. Çünki onların hər birinin dedikləri çox dəyərli idi mənim üçün. Hər birinin dedikləri bir ayrı dünya idi. Məsələn, mən fikirləşirdim ki, mühacirət də getmədən öncə hamı nəyi danışacaq, eyni şeyi deyəcəklər də. Gəldik bura, oturumu belə aldıq, nə bilim, düşərgədə belə olduq. Amma hər müsahib mənə tamam fərqli bir dünyanın qapılarını açdı. Adi baxırsan ki, məsələn, çox tənqid olunan bir müsahibim var idi mənim, Mehdi Xəlilbəyli, bu kimlik hadisələrində bir jurnalisti döydüyünə görə təzyiqə məruz qalmışdı. Dövdüyü iddiasına görə getmişdi ora. O deyirdi ki, məsəl üçün mənim də məsələn yadımda qalanlardan biri oydu ki, deyirdi ki, mən Naxçıvanlı idi əslən. O deyirdi ki, Naxçıvanda bizim bir fermamız var. Mən o fermanı belə deyək də bütün Avropaya dəyişmərəm. O adam bunu demək üçün mən onu məcbur eləməmişdim ki, onun içindən gəlirdi. O həqiqətən də danışa-danışa mən o qədər yəni statuslu, yaşlı, belə deyək də kifayət qədər çəkisi olan adamlar var idi ki, danışa-danışa gözləri dolurdu. Onlar həqiqətən səmimi şəkildə darıxırdılar. Öz gözləyirdilər, çoxu peşman idi getdiyinə və bunu da açıq şəkildə deyirdilər ki, məsələn, biz bilsək gəlməzdik burada. Yaşamaq bayağı sudan çıxmış balıq kimi istəyirik özümüzü deyib də bunu etiraf edən adamlar var idi. Yəni onların səmimiyyətinə çox inanır. Biz də Sakitin yoldaşını gördük. Çünki bizim ondan yəni tanışdığımız var idi getməmişdən əvvəl, amma dəhşətli bir yaxınlığımız, doğmalığımız yox idi. O məni gördü, dəqiqələrlə ağladı, məni qucaqlayıb ağlayırdı. Biz onunla qucaqlaşdıq və mən bir də hiss etdim ki, boynumun arxası yaş oldu. Mən fikirləşdim, nədir? Baxdım görüm Rəna xala ağlayır. O dedi ki, mən səndən Bakının nisini alıram, mən səndən Azərbaycanın nisini alıram. Mən ondan müsahibə götürəcəyəm. O məndən əvvəl başladı müsahibə götürmək. Yollar necədir, tikan bazarı necədir? Baxırsan ki, adam Muranın nisi keçmir burnundan. O qədər yəni kövrək insanlar da var idi. Yenə deyirəm ki, mühacirət adı altında mühacirət statusu almaq üçün yalan danışanı da var idi. Mən bunu niyə tam qınaya bilmərəm? Birincisi, jurnalistin işi qınamaq deyil. İkincisi də ki, adam burada yaşamaq istəmirdi. Yaşamamaq üçün də çoxlu səbəbləri var idi. O səbəblər onun burada getməsinə, orada mühacirət statusu almasına imkan vermirdi və onu məcbur idi yalan danışmağa. Ağ yalan deyildi, türklər demiş pəmbə yalan idi, amma yenə də yalan idi. Onların dedikləri də o müsahibələrdə qeyd olunub, amma mənim yadımda daha çox pozitiv tonlar qalıb. Mən onların hər birinin keçirdiyi hissləri, onlar danışanda mən keçirtmişəm. İndi sizə danışıram, yenə keçirdirəm o hissləri. Onlar üçün çox çətindir, bizim düşündüyümüzdən də çox çətindir demək olar. Müsahiblərin orada, məsələn, çoxunun necə həyat qurduğunu, necə yüksəldiyini, inteqrasiya olunduğunu görmək çox xoş idi. Yəni mən bir Azərbaycanlı olaraq olsa fəxr edirdim onlarla ki, nə yaxşı bax bunlar bunu bacardılar. Nə yaxşı məsələn dili öyrəniblər bunlar. Bu rahatçılıqla artıq bir bir İsveçliyinlə, bir Norveçliyinlə onun öz dilində, onun qədər onun statusunda danışa bilirlər. Onun özü bir fəxr edici bir məqam idi. Yəni xüsusən də belə deyək də orada özünə bizim Azərbaycanlılar demişkən bir gün qurmuş adamları görəndə öz övladlarını artıq ayaqları üzərində durmalarına yardım etdiklərini görəndə xüsusən adam qürur hissi keçirdirdi. Mənim getdiklərimin arasında hələ mühacir, hələ status almayanlar da var idi açığı və status alanlar da var idi. Mən o status almayanların necə çabaladıqlarını görürdüm. Dil öyrənmək üçün, tax ki, o yataqxanalarda qalırdılar filan, əziyyəti yaşayırdılar. Amma onunla belə, yəni o məqsədə doğru gedirdilər, dil öyrənirdilər dediyim kimi, inteqrasiya üçün hər şeyi edirdilər. Yəni şəraiti öyrənirdilər, ayaqlaşmağa çalışırdılar və s. Onun özü də çox gözəl bir şeydir. Yəni o baxımdan, yəni hamısı təqdir olunmasıdır. Yəni gördükləri iş təqdir olunmasıdır onların çətində.
Müasir mühacirlər, görüşdüyünüz mühacirlər, daha çox özlərini yoxsa ictimai maraqları düşünürlər?
Məncə özlərini. Gözləri də etiraf edirdilər ki, özlərini düşünürlər və bu çox normal insani bir şeydir. Hər kəs özünü, gələcəyini, öz uşağını düşünmək zorundadır. Bəziləri sağ qalmaq üçün, belə dediklərinə görə sağ qalmaq üçün, salamat qalmaq üçün, normal həyat tərzi keçirmək üçün, normal həyat sürmək üçün getdiklərini zaten etiraf edirdilər. Yəni mübarizə üçün getdiyini deyən çox az idi. Hər nə qədər belə deyək, aralarında pafosla danışan olsa belə, böyük əksəriyyəti xüsusi belə mübarizə, Azərbaycanın gələcəyi, rifahı, nə bilim və s. üçün getdiyini demədi. Özləri etiraf elədilər ki, biz özümüz üçün getmişik. Yaxşı yaşamaq istəyirik, yaxşı yaşamaq hamımızın haqqıdır. Rahab Kazımlı var idi mənim müsahiblərim arasında. Hətta çox yanğı ilə danışırdı. Çünki mən ora gələnə qədər, onların şəhərinə gələnə qədər İsveçdə yaşayır Rahib Stokholmda. Stokholma gələnə qədər bir xeyli müsahibələrim çıxmışdı və ona da reaksiyaları oxumuşdum. Bizim azərbaycanlılar burada dediyim kimi bizim oxucuların arasında aqressivləri çox idi ki, hə bu nə edib ki, buna nə ediblər ki, bu gedib və s. Onda Rahib çox gözəl bir şeydir. Dedi ki, o müsahiblə həm də o reaksiyalara cavab olaraq ki, biz sizə bura gəlməklə nə edəmişik? Bir pisliyimiz dəyibmi sizə? Yəni belə pis çıxmasa cibinizdən mi oğurlamışıq, həyatınızdan mı oğurlamışıq? Başımızı götürüb getmişik. Və bir tərəfdən də dedi ki, ola bilər bizim nə ilə bağlı sözümüz sizi qıcıqlandırsın, tənqidimiz qıcıqlı görünsün sizə. Amma siz də başa düşün ki, biz bunu ürək yanğısından deyirik. Qıcığımızdan demirik, acığımızdan sadəcə ürək yanğısından deyirik ki, kaş ki məsələn bizim yaşadığımız ölkədəki kimi olsun, bizim Azərbaycanımızda da vəziyyət. Yəni məntiq budur. O baxımdan da özlərini düşündüklərini dediyim kimi etiraf eləyirdilər və bu səmimiyyətlər də mənə çox xoş gəlirdi. Yəni getmək istəyirsən bəhanəsiz get. Yəni təxmin o janrda idi. Yəni gediblər, bəhanəsiz də gediblər və xahiş edirlər ki, onları unutsunlar. Çoxu da belə dedi ki, biz unudun. Hesab eləyin biz yoxuq da. Yəni niyə həyatınızı? Yəni burada qalıb, burada bu boyda problemlər qalıb Azərbaycanda. Kiminsə yaxasından yapışa bilərsə, ondan yapışmırsınız, bizi günah keçisi elan eləmisiniz. Biz sənin eləmişik ki, getməklə. Getmişik burada həyatımızı qurmuşuq. Çətin bir mərhələdən keçirik. İnteqrasiya üçün olmazın əzablarını çəkirik. Siz bizi söyürsünüz. Yəni biz bunu haqq etmirik deyə bir yanaşmaları da var idi ki, mən onu həqiqi hesab edirəm ki, həqiqi yanaşmadır.
Beşiyimdə maynabam çağıram. Növbəti sualım belədir. Səfər zamanı layihə müəllifinin yadında heç unutmayacağı hansı epizodlar qaldı?
Valla, bəlkə təkrarçılıq olacaq. Bayaq dediyim məsələ idi ki, daha çox mən oradakı insanların şövrəlmə mənzərələrini unuda bilmirəm, yadımdan çıxarda bilmirəm. Yəni kimliyindən asılı mənim adamlar var idi ki, mən onları həyatımda iki dəfə də görürdüm. Virtual olaraq tanıyırdım, hansısa sosial şəbəkədə yazdığını oxuyurdum, mən onunki yazdığını oxuyurdum, o mənim yazdığımı oxuyurdum. Mən o adamdan heç bir ünsiyyətim yox idi. Amma Azərbaycandan gəlmiş bir adamı görəndə bu insanların necə dəyişdiyini, yəni necə dəyişdiyini deməyim, yəni necə kövrəldiyini görməyin özü yəni unudulmaz bir şey idi. Tutaq ki, baxırsan ki, dediyim kimi yaşlı bir kişidir, statusu var, bir özünə görə ictimai çəkisi var filan. Amma Azərbaycanla bağlı bir detalı xatırlayır və hönkür-hönkür ağlayır. Göz yaşını mənə göstərmək istəməmək çünki otaqdan çıxır məsəl üçün, sonra qayıdır. Onların hamısı unudulmaz bir şeylərdir. Yəni adamlar o qədər də rahatçılıqla, heç kəs deyə bilməz ki, heç kəsin hissi yoxdur, çıxıb getdi, qaçdı, getdi, qaçdı, getdi deyə bir şey də yoxdur. Yəni burada müharibə şəraiti deyil prinsipcə belə götürəndə ki, bu adamların öz seçimidir. Seçimlərini ediblər, orada yaşamağa qərar veriblər, həyatlarını orada çəkirlər. Bizimki yaşadığımız çətinliklərdən daha fərqli çətinlikləri yaşayırlar. Bəlkə bir çoxlarımızın yaşaya bilməyəcəyi, üstəsindən gələ bilməyəcəyimiz şeyləri çiyinlərinə götürüblər və yollarına davam eləyirlər. Bu baxımdan da bizə, yəni qayıdandan sonra bir də Bakıdan onlara bir daha baxdım və yəni yenə deyirəm ki, onlara ancaq uğur diləmək qaldı mənə. Yəni gördükləri bu çox çətin işdə də biraz səbir, əzm diləmək qaldı.
Onda son sualı verirəm. Bizim mühacir tariximizin 100-dən çox yaşı var. Əli bəy Hüseynzadədən başlamış, Əhməd bəy oğlu, Məmməd Əmir Rəsulzadə və ondan sonrakı nəsil. Bilirsən onların nələr yaşadığını? İlk mühacirətçilərlə, indiki mühacirətçilərin fərqini nədə gördün?
Təbii, insafsızlıq olar biz onları eyniləşdirsək və bir kateqoriyaya qoysaq, mümkün yəqin onlar özləri də etiraf edirlər ki, onların yaşadıkları, heç də sizin bayaq az öncə adını sadaladığınız şəxslərlə, şəxsiyyətlərlə bir tutula bilməz yaşadıklarından. Belə deyək də, bir var ki, canını götürüb getmək, yəni sağ qalmasını təmin etmək üçün çıxıb getmək, bir də var yaxşı yaşamaq üçün çıxıb getmək. Mənim əgər müasir mühacirlərimiz, mənim haqqında yazdıqlarım, yaxşı yaşamaq üçün ölkəni tərk edənlərdən idi. Yəni onlar burada tutaq ki, burada qalsaydılar, düşünmürəm ki, öldürülə bilərdilər. Düşünmürəm ki, belə deyək də, hansı bir təzyiqə bizim kimi, sizin kimi, mənim kimi hansı bir təzyiqə, məhrumiyyətə məruz qala bilərdilər. İş yerlərində, yaşayışlarında qapılar bağlana bilərdi üzlərinə, uşaqları istədikləri yerdə oxumazdı, uşaqlarını istədikləri yerdə işləməyə şərait yaratmazlar və s. Amma yaşayardılar, davam eləyərdilər. Yəni ona amma haqqında danışdığımız Əlbi Hüseynzadə olsun, Əhməd bəy olsun, Rəsulzadə olsun, onlar sözün həqiqi mənasında yaşamaq üçün, sağ qalmaq üçün ölkəni tərk etmiş adamlar idi. O baxımdan onları eyniləşdirmək olmaz. Özləri də yəqin etiraf eləyərlər. Yəni səbəb nə olursa olsun, mühacirət gözəl bir şey deyil. Mühacirət intihardan öncəki ilk addım sayılır. Onu deyirlər ki, intihardan öncəki ilk addımdır. Hər şeyini tərk edib sıfırdan başlamaq kimi bir şeydir. O baxımdan çətindir, ağırdır, amma yaxşı yaşamaq üçün seçilən yoldur. Mən elə hesab edirəm. Müasir mühacirlərimiz yaxşı yaşamaq üçün ölkəni tərk ediblər. Daha gözəl yaşamaq üçün ölkəni tərk ediblər. Sağ qalmaq üçün yox. Bunları eyniləşdirmək olmaz məncə. Mənim tacım
taxtım. Biz adətən səfərdən səfərə görüşürük. Növbəti görüşümüz nə vaxt olacaq?
Biz axırıncı dəfə sizlə 4 il bundan əvvəl mən Norveçdən Zaminlən qayıdanda onu da görüşmüşdüm. Onda Norveç təəssüratlarımızı soruşmuşdum.
Yer gəlmişkən Zamin bəylə niyə getməmişdik?
Əslində Rauf bəy öncə bu layihəni Zaminə təklif etdi. Hər nə qədər maraqlı olsa da Zamin öz imtina etdi. Çox könüllü şəkildə mən hesab eləyib daha cəsarətli oldum. Yox, yəni orada işləmək və s. yəni oradan operativ yazıları göndərmək və s. çox mən hesab edirəm ki, Zamin biraz Məli elədi, sağ olsun, o məsələlərdə biraz özünü yükə verən deyil. O mənada Zamin ona görə getmədi, sağ olsun, o da burada qaldı, uşaqlara göz qulaq oldu, kömək elədi. Onun da kömək yardımı bu cür, onun da layihə yardımı bu cür oldu. Belə demək olarsa. İnşallah nəm yəqin ki, biz bu yeri gəlmişkən bu səfərdən yazılan yazıları bəy təklif edib ki, bir kitab alında çap edəcəyik inşallah. Yəni kitab olacaq, yəni yadda qalan bir şey mühacirət tarixi, yəni müasir mühacirət tarixi ilə bağlı. Yəqin maraqlı bir fakt olar. Çox tələbələr də məsələn mənə yazıblar ki, biz məsələn bundan diplom işi yazmaq istəyirik. Yəni diplom işi yazmaq istəyən var artıq bununla bağlı. Amma nə vaxt gələcək səfər, nə vaxt olar? İndi yəqin ki, onda baş redaktor bilər, o yəqin müəyyənləşdirib, çünki o məsələnin bütün məsələflər və s. və ilaxır məsələsi, yəni onun təşkilati tərəflərini özü həll eləyir. Həll eləsə, göndərsə, nə mutlu mənə, gedərəm yenə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun.
Son 20-25 ildə vətəndən köç etmiş Azərbaycan mühacirlərinin izinə düşdük. Verilişə Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Sevinç Tirman qızı bələdçilik etdi.
dirilişdə Araz İlsəsin, Almaz İldırımın sözlərinə yazdığı Əsir Azərbaycanım və Ayinskinin Vətənə Vida polemizindən istifadə edilmişdi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailə və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyilik.
Vaşinqtondan Əziz Gürcüzadə, Amerikanın səsi. Baş nazir istefasını təqdim etmək üçün Ankarada prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə görüşüb. Rəsmi bəyanatda prezidentin Cənab Davudoğlunun istefasını qəbul etdiyi və baş nazirin yeni hökumət qurulana dək vəzifəsinin icrasını yerinə yetirəcəyi bildirilib. Lakin Türkiyə prezidenti bu barədə ictimaiyyətə heç bir açıqlama verməyib.
Şu anda aradan 2 gün keçdi. Qalba şu an itibarilə bizim konuştuğumuz şu an itibarilə sayaç 2 günə yaklaştı değil mi? 2 günü geçti. Önemli bir tespit tabii. Yani biz alışık değil. Yani Türkler alışık değil. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız çok sık konuşuyor ve konuşmaları da hep canlı yayınlandığı için hani boşluğa düştük.
Başnazir Davudoğlu yeni koalisyon hükümeti yaratmağa çalışacak. Sağçı Milliyetçi Hareket Partisi MHP'nin ise koalisyon tərəfdaşı olacağı güman edilir. Danışıqların azan keçməyəcəyi gözlənilir. Partiya lideri Cənab Ərdoğanın Türkiyə konstitusiyasının zidd olaraq prezident sistemi yaratmaq istəyini tənqid edib. Prezidentin bəzi keçmiş müttəfiqləri də onun 2001-ci ildə yaranmasına kömək etdiyi AKP-ni təbliğ edən seçki qabağı bəyanatlarını tənqid ediblər.
Tüm Karadenizlilərə...
Anayasamız Cumhurbaşqanının tarafsızlığını öngörür, yemin mətni də tarafsızlığa vurgu yapar. Belə olunca bazı seçmənlər də Cumhurbaşqanının böyləsinə çok aleni olarak bir partiyi desteklemiş olmasını, diğer partilerin de, diğer genel başkanların da aleyhine konuşmuş olmasını tepkiyle karşılamıştır.
Muhalifet liderleri aydın şekilde bildirip ki, koalisyon hükümeti yaranacağı takdirde Cənab Erdoğan'ın müdaxilelerine yol vermeyecekler. Birleşmiş Ştatlar Türkiye'nin gelecek hükümetiyle emektaşlık etmeyi sabırsızlıkla gözlediğini bildirip.
Türkiye ABŞ'ın NATO müttefikidir ve biz yakın siyasi, iqtisadi ve tehlikeli emektaşlığımızı devam ettireceğiz.
Birleşmiş Ştatlar Türkiye'nin Irak ve Suriye'de İslam Devleti grubuna koşulmak için sərhədi geçen harici döyüşçülerin axınının karşısına almak səylərini alqışlasa da Ankara'nı daha çok səy göstermeye çağırır.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Nərinə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Donetsk sakini Yekaterina gecə yatdığı yerdə dəhlizdən gürültü səsi gəldiyini deyir. O, qumbaraların tez-tez hər iki tərəfə atıldığını və evinə düşən qumbaranı kimin atdığını bilmədiyini deyir. Mən bu kiçik evdə necə yaşaya bilərəm, necə sağ qala bilərəm, mənim zirzəmim belə yoxdur. Yangın söndürənlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, yaxınlıqdakı ticarət mərkəzi hələ də tüstülənməkdədir. Donetskin şimalında dəmir yolu vağzalının yaxınlığında yaşayanlar buranın hər gecə qumbara hücumlarına məruz qaldığını deyirlər. Lakin Yekaterina kimi bəzi sakinlər evlərini tərk etmək istəmir. Mən aç qalmağa da razıyam. Yalnız onlar ateş açmasın. Mən bombardımandan deyil, öz əcəlimlə ölmək istəyirəm. Şəhərin digər bölgəsində isə sakinlər yerin altında özləri inşa etdikləri sığınacaqda yerləşib. Baba Maşa ailesiyle birlikte geçen yıl noyabr ayından kumbaranın onun pencerelerini sındırmasından sonra burada yaşayır. Müharibe olmasaydı biz hiç burada yaşayardık. İra Batura deyir ki, bu bunkerde yaşayanlardan 28'i uşaqdır ve bazen burada su ve elektrik olmur. Bize dediler artık hiçbir barışık olmayacak. Biz bundan sonra ne olacağını bilmirik ve sadece oturup gözləyirik. Kiyev'in ve Qərb hükümetlerinin Rusya'nın münaqişəni qızışdırdığını demesine bakmayarak, Batura bütün baş verenlerde Petro Poroshenko'nın məsuliyyət daşıdığını deyir. Hansı inamdan danışmaq olar, hansı dövlətdən, hər şey dağıldı, daha dövlət yoxdur. Mən kiminsə hər şeyi əvvəlcə olduğu vəziyyətə salacağına inanmıram. Bunu etmək mümkün deyil. Batura deyir ki, siyasi razılıq olduğu təqdirdə o Ukraynanın tərkibində qalmaq istəyərdi. Əgər onlar atəşi dayandırıb sülhü bərpa etsələr, insanlar bunu qəbul edər. Lakin Avropanın Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı atəşkəsin pozulduğunu və sülhə dair perspektivlərin çətinləşdiyini deyir.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi. Bir ildən artıqdır ki, bütün ölkə boyu işçilər nümayişlər keçirərək yüksək əmək haqqı tələb edir. Gördüyünüz bu, aprel ayında New York və Phoenix-ə baş tutmuş etirazlar kimi. Bələdiyyə şurasının üzvləri əmək haqqının artırılmasını müzakirə etdiyi zaman minimal maaş alan işçilər bələdiyyə binasında toplaşıblar. Qanun layihəsi ilkin təsdiqini alıb, qanunun qəbul olunması üçün yekun səs vermə isə iyunun 10-una planlaşdırılıb. Nəticədə minimum əmək haqqı gələn ildən başlayaraq mərhələ-mərhələ artacaq və 2020-ci ildə saatına $15 təşkil edəcək. McDonald's işçisi Edgar Gonzalez bunun böyük dəyişikliklərə səbəb olacağını deyir.
Bunun təsiri çox böyük olacaq. Kirayə puluna, uşaqlara bez almaq puluna kömək edəcək. Daha yaxşı həyat qurmağıma yardım edəcək.
Keçmiş Walmart işçisi Evelyn Cruz yeni əmək haqqının onun məntiqsiz seçimlər qarşısında buraxmayacağını deyir. Mən başımın üstündə dam ilə yemək arasında bir seçim etməyəcəm. Abur Ticaret Palatası və bəzi digər biznes qrupları bu qanun layihəsinin kiçik sahibkarlara ziyan vuracağını və əmək haqqı artımının işdən çıxarılmalara səbəb olacağını deyirlər. Amma Həmkarlar İttifaqı koalisiyası olan Los Angeles Qraflığının Əmək Federasiyası bu qanunun iqtisadiyyata təkən verəcəyini və işçilərə kömək edəcəyini deyir. Federasiya rəsmisi Rusty Hicks bildirir ki, əmək haqqının artırılmasını ABŞ şəhər bələdiyyələridir. Çünki federal hökumət bununla bağlı heç bir tədbir görmür.
Ona görə də biz LA, San Francisco, Oakland, New York və digər şəhərlərin bu məsələni özlərinin həll etdiyinin şahidi oluruq.
Cənubi Kaliforniya Universitetinin biznes təhlilçisi Sean Hyde isə McDonald's kimi şirkətlərin sərt rəqabət və azalan satışlarla üzləşdiyini və işçilərə daha çox maaş vermək istəmədiklərini deyir.
McDonald's və digər fast food restoranlarında bu baş verir. Bu cür restoranlarda insanlar yeməklərini touchscreen avtomatlar vasitəsilə sifariş edirlər. Onlara heç kimlə danışmaq da lazım gəlmir.
Bu narazılıqlara baxmayaraq, əmək haqqının artması arzusu artır. Xidmət işçilərinin Beynəlxalq İttifaqının lideri Lafonzo Butler deyir ki, saatına $15 əmək haqqı yerli iqtisadiyyatlara uyğunlaşdırılmalıdır. Bəzi şəhərlərdə bu rəqəm daha yüksək ola bilər, digərlərində isə daha az. Rəqəm sadəcə bir təşəbbüs və bir simvoldur. Əsas məqsəd ölkəmizdə çətin əməyi mükafatlandırmaq dəyərini yaratmaqdır. Los Angeles'da işçilər qələbələrini qeyd edirlər və ABŞ-da minimum əmək haqqını artırmaq istəyinin çoxaldığını deyirlər.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar və musiqi haqqında danışacağıq. Çox zaman məşhurlar haqqında çox şeydən xəbərsiz oluruq. Bugün mən sizinlə məşhurlar haqqında öyrəndiyim maraqlı faktları bölüşəcəm. Söhbətə James Franco ilə başlayaq. Böyük səhnəyə gəlməzdən əvvəl aktyor James Franco McDonald's-da hamburger qızardırmış. Yəqin o, McDonald's-da müştərilərə xidmət göstərərkən aktyorluğu öyrənir. Məşhur aktyor Christopher Nolan'ın ümumiyyətlə mobil telefonu yoxdur. İndiki zamanda görəsən, mobil telefonsuz necə yaşamaq olar? Neysə. İngiltərə kraliçasının isə pasportu yoxdur. Niyə? Çünki İngiltərədə bütün pasportlar kraliçanın adından verilir. Ona görə də kraliçaya pasport lazım deyil. Yəqin ki, səyahət zamanı sərhədə çatanda möhür onun tacına vurulur. İndi isə ən maraqlısı, yəqin ki, bunu heç kimdən eşitməmsiniz. Rock'n'roll əfsanəsi Elvis Presley hər kəsdən bir faktı gizlədirmiş. Sən demə, Elvis Presley əslində blondin olub. Söhbət gəlir ki, müğənninin saçını daim qara rənglə boyayırdı ki, brünet olsun.
Iggy Azalea nişanlanıb.
24 yaşlı müğənni Instagram səhifəsində həyatındakı yenilik haqda şəkil yerləşdirib. Iggy 2013-cü ildən bəri Laker basketbol komandasının oyunçusu Nick Young'la görüşürdü. Iggy sarı brilliantlı üzüyünün şəklini bölüşüb. Altında da ən xoşbəxt gün, mən həd edim sözlərini yazıb. Üzük sadə üzük deyil. Nick 10 karatlıq brilliant üzüyü xüsusi olaraq Beverly Hills-də zərgərə düzəltdirib. Iggy'nin nişanlısı Instagram web səhifəsində şəkil bölüşərək o həd edib. Vəssalam, indi mən evlənirəm sözlərini yazıb. Evlilik təklifini Nick Young 30 yaşını qeyd etdikdən bir neçə saat sonra edib. Iggy'nin isə bir neçə gündən sonra 25 yaş olacaq.
Ecosmith Amerika rock və pop qrupudur. İfaçılar 4 bacı qardaşdır. Ecosmith qrupu 2009-cu ildə yaranıb. Onların ən məşhur mahnısı Cool Kids Hit mahnısıdır. Bu mahnı Amerikada 1 milyon 200 min dollara satılıb.
Before it was just happening in America. Now we're like
Əvvəllər bu mahnının sədası təkcə Birləşmiş Ştatlardan gəlirdi. İndi isə Avropaya gedirik. Biz dondurma, donut satılan yerlərdən keçdikdə Cool Kids mahnısını eşidirik. Dünyanın ən gözlənilməz yerlərində belə bizim mahnı səslənir.
Bir gün mən çox xəstə idim və yemək üçün Burger King-ə girdim. Özüm-özümə deyirdim, bu mənim ən pis günümdür. Və birdən Cool Kids mahnısını eşitdim və dərhal keyfim düzəldi.
We are gonna come together. We're gonna
Vaşinqtondan Əzizə Gürcüzadə, Amerikanın səsi. Baş nazir istefasını təqdim etmək üçün Ankarada Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə görüşüb. Rəsmi bəyanatda Prezidentin Cənab Davudoğlunun istefasını qəbul etdiyi və Baş nazirin yeni hökumət qurulana dək vəzifəsinin icrasını yerinə yetirəcəyi bildirilib. Lakin Türkiyə Prezidenti bu barədə ictimaiyyətə heç bir açıqlama verməyib.
Şu anda hani aradan iki gün geçti. Galiba şu an itibariyle bizim konuştuğumuz şu an itibariyle sayaç iki güne yaklaştı değil mi? İki günü geçti. Önemli bir tespit tabii. Yani biz alışık değil. Yani Türkler alışık değil. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız çok sık konuşuyor ve konuşmaları da hep canlı yayınlandığı için hani boşluğa düştük.
Başnazir Davudoğlu yeni koalisyon hükümeti yaratmağa çalışacak. Sağçı Milliyetçi Hərəkət Partiyası MHP'nin isə koalisyon tərəfdaşı olacağı güman edilir. Danışıqların azan keçməyəcəyi gözlənilir. Partiya lideri Cənab Ərdoğanın Türkiyə Konstitusiyasını zid olaraq prezident sistemi yaratmaq istəyini tənqid edib. Prezidentin bəzi keçmiş müttəfiqləri də onun 2001-ci ildə yaranmasına kömək etdiyi AKP-ni təbliğ edən seçki qabağı bəyanatlarını tənqid ediblər.
Anayasamız Cumhurbaşkanının tarafsızlığını öngörür, yemin metni de tarafsızlığa vurgu yapar. Böyle olunca bazı seçmenlerde Cumhurbaşkanının böylesine çok aleni olarak bir partiyi desteklemiş olmasını, diğer partilerin de diğer genel başkanların da aleyhine konuşmuş olmasını tepkiyle karşılamıştır.
Müxalifət liderləri aydın şəkildə bildirib ki, koalisiya hökuməti yaranacağı təqdirdə Cənab Ərdoğanın müdaxilələrinə yol verməyəcəklər. Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin gələcək hökuməti ilə əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözlədiyini bildirib.
Türkiyə ABŞ-ın NATO müttəfiqidir və biz yaxın siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.
Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin İraq və Suriyada İslam Dövləti qrupuna qoşulmaq üçün sərhədi keçən xarici döyüşçülərin axınının qarşısını almaq səylərini alqışlasa da, Ankaranı daha çox səy göstərməyə çağırır.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtondan Nərinə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Donetsk sakini Yekaterina gecə yatdığı yerdə dəhlizdən gürültü səsi gəldiyini deyir. O, qumbaraların tez-tez hər iki tərəfə atıldığını və evinə düşən qumbaranı kimin atdığını bilmədiyini deyir. Mən bu kiçik evdə necə yaşaya bilərəm, necə sağ qala bilərəm, mənim zirzəmim belə yoxdur. Yangın söndürənlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, yaxınlıqdakı ticarət mərkəzi hələ də tüstülənməkdədir. Donetskin şimalında dəmir yolu vağzalının yaxınlığında yaşayanlar buranın hər gecə qumbara hücumlarına məruz qaldığını deyirlər. Lakin Yekaterina kimi bəzi sakinlər evlərini tərk etmək istəmir. Mən aç qalmağa da razıyam. Yalnız onlar atəş açmasın. Mən bombardımandan deyil, öz əcəlimlə ölmək istəyirəm. Şəhərin digər bölgəsində isə sakinlər yerin altında özləri inşa etdikləri sığınacaqda yerləşib. Baba Maşa ailəsi ilə birlikdə keçən ilin noyabr ayından qumbaranın onun pəncərələrini sındırmasından sonra burada yaşayır. Müharibə olmasaydı, biz heç burada yaşayardıq. İra Batura deyir ki, bu bunkerdə yaşayanlardan 28-i uşaqdır və bəzən burada su və elektrik olmur. Bizə dedilər, artıq heç bir barışıq olmayacaq. Biz bundan sonra nə olacağını bilmirik və sadəcə oturub gözləyirik. Kiyevin və qərb hökumətlərinin Rusiyanın münaqişəni qızışdırdığını deməsinə baxmayaraq, Batura bütün baş verənlərdə Petro Poroshenkanın məsuliyyət daşıdığını deyir. Hansı inamdan danışmaq olar, hansı dövlətdən, hər şey dağıldı, daha dövlət yoxdur. Mən kiminsə hər şeyi əvvəlcə olduğu vəziyyətə salacağına inanmıram. Bunu etmək mümkün deyil. Batura deyir ki, siyasi razılıq olduğu təqdirdə o Ukraynanın tərkibində qalmaq istəyərdi. Əgər onlar atəşi dayandırıb sülhü bərpa etsələr, insanlar bunu qəbul edər. Lakin Avropanın Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı atəşkəsin pozulduğunu və sülhə dair perspektivlərin çətinləşdiyini deyir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. Bir ildən artıqdır ki, bütün ölkə boyu işçilər nümayişlər keçirərək yüksək əmək haqqı tələb edir. Gördüyünüz bu, aprel ayında New York və Phoenix-də baş tutmuş etirazlar kimi. Bələdiyyə şurasının üzvləri əmək haqqının artırılmasını müzakirə etdiyi zaman minimal maaş alan işçilər bələdiyyə binasında toplaşıblar. Qanun layihəsi ilkin təsdiqini alıb, qanunun qəbul olunması üçün yekun səs vermə isə iyunun 10-una planlaşdırılıb. Nəticədə minimum əmək haqqı gələn ildən başlayaraq mərhələ-mərhələ artacaq və 2020-ci ildə saatına $15 təşkil edəcək. McDonald's işçisi Edgar Gonzalez bunun böyük dəyişikliklərə səbəb olacağını deyir.
Bunun təsiri çox böyük olacaq. Kirayə puluna, uşaqlara bez almaq puluna kömək edəcək. Daha yaxşı həyat qurmağıma yardım edəcək.
Keçmiş Walmart işçisi Evelyn Cruz yeni əmək haqqının onun məntiqsiz seçimlər qarşısında buraxmayacağını deyir. Mən başımın üstündə dam ilə yemək arasında bir seçim etməyəcəm. Abur Ticaret Palatası və bəzi digər biznes qrupları bu qanun layihəsinin kiçik sahibkarlara ziyan vuracağını və əmək haqqı artımının işdən çıxarılmalara səbəb olacağını deyirlər. Amma Həmkarlar İttifaqı koalisiyası olan Los Angeles Qraflığının Əmək Federasiyası bu qanunun iqtisadiyyata təkən verəcəyini və işçilərə kömək edəcəyini deyir. Federasiya rəsmisi Rusty Hicks bildirir ki, əmək haqqının artırılmasını ABŞ şəhər bələdiyyələridir. Çünki federal hökumət bununla bağlı heç bir tədbir görmür.
Ona görə də biz LA, San Francisco, Oakland, New York və digər şəhərlərin bu məsələni özlərinin həll etdiyinin şahidi oluruq.
Cənubi Kaliforniya Universitetinin biznes təhlilçisi Sean Hyde isə McDonald's kimi şirkətlərin sərt rəqabət və azalan satışlarla üzləşdiyini və işçilərə daha çox maaş vermək istəmədiklərini deyir.
McDonald's və digər fast food restoranlarında bu baş verir. Bu cür restoranlarda insanlar yeməklərini touchscreen avtomatlar vasitəsilə sifariş edirlər. Onlara heç kimlə danışmaq da lazım gəlmir.
Bu narazılıqlara baxmayaraq, əmək haqqının artması arzusu artır. Xidmət işçilərinin Beynəlxalq İttifaqının lideri Alfonso Butler deyir ki, saatına $15 əmək haqqı yerli iqtisadiyyatlara uyğunlaşdırılmalıdır. Bəzi şəhərlərdə bu rəqəm daha yüksək ola bilər, digərlərində isə daha az. Rəqəm sadəcə bir təşəbbüs və bir simvoldur. Əsas məqsəd ölkəmizdə çətin əməyi mükafatlandırmaq dəyərini yaratmaqdır. Los Angeles-də işçilər qələbələrini qeyd edirlər və ABŞ-da minimum əmək haqqını artırmaq istəyinin çoxaldığını deyirlər.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə məşhurlar və musiqi haqqında danışacaq. Çox zaman məşhurlar haqqında çox şeydən xəbərsiz oluruq. Bugün mən sizinlə məşhurlar haqqında öyrəndiyim maraqlı faktları bölüşəcəm. Söhbətə James Franco ilə başlayaq. Böyük səhnəyə gəlməzdən əvvəl aktyor James Franco McDonald's-da hamburger qızardırmış. Yəqin o, McDonald's-da müştərilərə xidmət göstərərkən aktyorluğu öyrənir. Məşhur aktyor Christopher Nolan'ın ümumiyyətlə mobil telefonu yoxdur. İndiki zamanda görəsən, mobil telefonsuz necə yaşamaq olar? Nə isə?
İngiltərə kraliçasının isə pasportu yoxdur. Niyə? Çünki İngiltərədə bütün pasportlar kraliçanın adından verilir. Ona görə də kraliçaya pasport lazım deyil. Yəqin ki, səyahət zamanı sərhədə çatanda möhür onun tacına vurulur. İndi isə ən maraqlısı, yəqin ki, bunu heç kimdən eşitməmsiniz. Rock and roll əfsanəsi Elvis Presley hər kəsdən bir faktı gizlədirmiş. Sən demə, Elvis Presley əslində blondin olub. Söhbət gəzir ki, müğənninin saçını daim qara rənglə boyayırdı ki, brünet olsun.
Iggy Azalea nişanlanıb.
24 yaşlı müğənni Instagram səhifəsində həyatındakı yenilik haqda şəkil yerləşdirib. Iggy 2013-cü ildən bəri Later basketbol komandasının oyunçusu Nick Young'la görüşürdü. Iggy sarı brilliantlı üzüyünün şəklini bölüşüb. Altında da ən xoşbəxt gün, mən hədədim sözlərini yazıb. Üzük sadə üzük deyil. Nick 10 karatlıq brilliant üzüyü xüsusi olaraq Beverly Hills-də zərgərə düzəltdirib. İgin'in nişanlısı Instagram web səhifəsində şəkil bölüşərək o hə dedi, vəssalam, indi mən evlənirəm, sözlərini yazdı. Evlilik təklifini Nick Young 30 yaşını qeyd etdikdən bir neçə saat sonra edib. İgin'in isə bir neçə gündən sonra 25 yaş olacaq.
Echo Smith Amerika rock və pop qrupudur. İfaçılar 4 bacı qardaşdır. Echo Smith qrupu 2009-cu ildə yaranıb. Onların ən məşhur mahnısı Cool Kids Hit mahnısıdır. Bu mahnı Amerikada 1 milyon 200 min dollara satılır.
Əvvəllər bu mahnının sədası təkcə Birləşmiş Ştatlardan gəlirdi. İndi isə Avropaya gedirik. Biz dondurma, donut satılan yerlərdən keçdikdə Cool Kids mahnısını eşidirik. Dünyanın ən gözlənilməz yerlərində belə bizim mahnı səslənir.
Bir gün mən çox xəstə idim və yemək üçün Burger King-ə girdim. Özüm-özümə deyirdim, bu mənim ən pis günümdür. Və birdən Cool Kids mahnısını eşitdim və dərhal keyfim düzəldi.
We're gonna come.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıda 1-ci Avropa oyunlarına start verilir. Dünya liderlərindən kim gəldi, kim gəlmədi? İsa Qəmbər deyir ki, adı Avropa oyunlarıdır, gələn Avrasiya liderləridir. Avstriyalı qızları avtobusu necə olub ki, vurub? Praqada Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tamaşa keçirilib. Azərbaycandan kapital qaçırmı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Təbii ki, 1-ci Avropa oyunlarından başlayırıq. Bugün Bakıda 1-ci Avropa oyunlarına start verilir. 2015-ci ilin iyunun 12-sindən 28-inə kimi davam edəcək Bakı 2015 Avropa oyunlarında ümumilikdə 20 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək. Bunlardan 16-sı Olimpiya, 4-ü isə qeyri-olimpiya idman növləridir. Yarışlarda Avropanın müxtəlif ölkələrindən təxminən 6000 idmançı 17 yarış günü müddətində öz ölkələrini təmsil edəcək. İlk Avropa oyunlarının açılışı Bakı Olimpiya stadionunda axşam saatlarında olacaq. Açılış mərasiminə bir sıra ölkələrin dövlət başçıları, hökumət nümayəndələri qatılacaqlar. O cümlədən ulduzlar qatılacaq. Ancaq təşkilat komitəsi onların adını hələ ki açıqlamaq istəmir. 12 idman növü 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiya oyunları üçün seçmə yarışlar olacaq. Həmin idman növlərinə kamandan ox atma, atletika, boks, velosiped idmanı, judo, atıcılıq, üzgüçülük, stolüstü, tenis, taekwondo, triatlon, güləş və voleyboldur. Müxbirimiz bugün açılışdan qabaq Bakıda nələri gördü? Bütün Bakı müxbirimizin verdiyi məlumata görə Avropa oyunlarına köklənib, paytaxtda mərkəzi yollar boşaldılıb, geyimi ilə seçilən könüllülər bir az da artıb. Al-əlvan şüarlar, ara-sıra gözə dəyən əcnəbilər və təşkilatçıların vəd etdiyi möhtəşəm açılışa qalan saatlar. Bakı vaxtı ilə saat axşam saat 9-da açılış mərasimi başlamalıdır. Azərbaycan hökumətinin təbliğ etdiyi milyardlar yatırdığı bu tədbirin açılışında Prezident İlham Əliyevin yanında hansı dövlətin və hökumətin başçıları duracaq? Rəsmi məlumata görə Türkiyə, Belarus, Tacikistan, Türkmənistan, Montenegro, Serbiya prezidentləri, Bolqarıstan və Gürcüstan başnazirləri artıq gəlib. Rusiya prezidentinin də gəlişi gözlənilir. O burada bəzi görüşlər keçirməlidir. O cümlədən qaz layihələrindən bağlı günün sonuna siyahı bəlkə də artacaq. Ancaq ilk Avropa oyunlarına Avropanın söz sahibi, nüfuzlu dövlət və hökumət başçıları qatılmır. Almaniyanın kansleri dəvətdən imtina edib, bunu hətta bəyan etdilər. Hollandiya bugünlərdə 2-ci Avropa oyunlarını ev sahibliyi etməkdən imtina ilə müşahidəçilərin qənaətincə onun nüfuzuna kölgə salmış oldu. Yəni, bu oyunların nüfuzuna. Bu ərəfədə Avropa Parlamentində siyasi məhbus və azadlıqlar məsələsi gündəmə gəldi. Bir qrup beynəlxalq hüquq müdafiəçisi Avropa oyunları start götürəcəyi gün Azərbaycanın Londondakı səfirliyi qarşısında insan hüquqları üçün idman kampaniyası çərçivəsində etiraz aksiyası keçirtdi. Azərbaycanda Avropa oyunları barədə nə deyirlər? Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər.
Avropa oyunları keçirilsə də açılış mərasimində iştirak edəcək dövlət adamları siyasətçilər arasında Avropa ölkələrinin yanaşı Aç ölkələrinin liderləri dışında gelir və zarifat da təxminən belə edilir ki, oyunlar Avropa oyunlarıdır, amma liderlər Avrasiya liderləri. Yəni bu özü məsələnin mahiyyətini ortaya qoyur. İdman təbii ki, hər kəsin maraqlı izlədiyi bir prosesdir. Avropa oyunları da maraqlı bir oyunlar ola bilərdi. Əgər Azərbaycanda bu oyunlar böyük Rusiya mənbəyinə çevrilməsəydi, əgər Azərbaycanda bugün insan haqları bu cür total şəkildə pozulmasaydı, Azərbaycanda bu qədər siyasi məhbus olmasaydı, belə bir şəraitdə Avropa oyunlarının keçirilməsi təbii ki, ciddiyyətli əhval-ruhiyyə yaradır. Üstəlik də Azərbaycan hakimiyyəti qonaqlara hər cür şərait yaratmaqla yanaşı Azərbaycan vətəndaşlarına saymaz yana münasibət və təmsil siyasəti yeritməsi təbii ki, heç xoşa gələn bir situasiya deyildir.
Bunu İsa Qəmbər deyir. Politoloq Zərdüş Əlizadənin fikrincə isə idman oyunları arasında möhtəşəmliyi ilə seçilən olimpiya yarışlarına belə bütün liderlər qatılmır.
O ölkələrin başçıları gəlir ki, onların hansı bir medal qazanmaq, uğur qazanmaq imkanı var və ya hansılar ki, yaxındadırlar. Amma başçıları idmana bu dədən maraq göstərmir. Ölkə başçısının hansındakı idman yaxın kisəfiləmir, onunla fərz eləyək, o istəyir hansı bir ölkə başçısının tanış olsun, ondan yardım istəsin, sərmayə istəsin, o gələ bilər, orada fırına tanış olar, özünü göstərərsələr. Amma belə, yəni ki, idman cəmiyyətin əsas qayəsi deyil. Əsas qayəsi iqtisadiyyatdır,
bəs ölkənin, yəni Azərbaycanın ovqatı necədir bu oyunlarla bağlı Zərdüşt Əlizadə deyir.
Hakimiyyət üçün bu çox xoşbaxt hadisədir. Xarici ölkə başçıları gəlir, Avropa kanalları göstərəcək. Hələ də böyük bir tədbir keçirilər, göstərilər, sotir, bəlkə belə bir tədbiri keçirə bilirlər. İdman adresi çıxırlar, bu anı imkan verir ki, gələcəsə də daha böyük idman yarışlarının keçirməsinə iddialı olsunlar və sotir əşkilər ki, bizim buna bacarımız çatır.
Bəs adi Azərbaycan vətəndaşı bu bayramı hansı ovqatda qarşılayır? Zərdüşt Əlizadə deyir ki, bəlkə idmanı sevənlər sevinir, kim ki idmana biganədir, bu tədbir onun vecinə də deyil. Bəs adi vətəndaş nə düşünür? Tovuz rayon sakini Rəfail Məmmədov Avropa oyunlarını bədbin ovqatda qarşıladığını söylüyür.
Yəni, bütün sahələrdə işlər dayanıq. Bütün bölgələrdə işləyən, paytaxta işləyən şeylər var mı vətəndaşlarımız? Hamısı gəlir rayona. Niyə gəlirsiniz? İşlə dayanıb Avropa oyunlarına görə. Yəni bu nə gərəkirdi? Yəni nə lazım idi? Yəni kreditçi olmayan adam yoxdur. Borc olan adam yoxdur. Yəni sosial durum hədsiz dərəcədə valla ifadə olunma dərəcə ağırdır. Gəlin durmuq gələşəyə, yəni bu Avropa oyunları mənə bir qabaq salacaqsa maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən və yaxud qeyri-qeyri. Canla başla dəstəkləyərdik biz də. Əlbəttə, boş tanınmaq mənə nə verəcək?
Bunu Tovuz rayon sakini deyir. Deputat Eldar Quliyev Azərbaycan qəzetinə deyib. Birinci Avropa oyunlarının məşəlinin səyahətini izləyən hər kəs bir daha Azərbaycan bölgələrinin hətta düşmənlə üz-üzə dayanmış cəbhəyanı rayonların inkişafını, o yerlərin sakinlərinin qətiyyətini görmək imkanı əldə etdi. Odur ki, birinci Avropa oyunlarının məşəli Azərbaycanın dünya tərəfindən yaxından tanınması ölkəmizin dəyərlərinin təbliği üçün mühüm addım oldu. Bütün dünya Azərbaycan sözsevar, dinamik inkişaf edən ölkə olduğunu gördü. ABŞ-da yaşayan siyasi şərhçi Ələkbər Rafoğlu isə Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Bakıdakı hakimiyyəti təbrik etmək olar, inada milyardlar səpələyərək ölkəni və özlərini ABŞ-da qərbdə dırnaq arası məşhurlaşmağa nail ola bildilər. Bu səhər demək olar ki, bütün ABŞ mediası Azərbaycan haqda yazıb, nə edirsən ki, qəzet başqalarına fikir verdikdə ağla bir fikir gəlir, Allah kəsim belə məşhuru. Bunu politoloq deyir. Bu oyunlar Azərbaycanın dünyanın ən repressiv ölkələri siyasına aparan yolunu qısaltdı. Oyunlar həm də okeanın bu üzündə Azərbaycanda təkcə daxili səslərə deyil, beynəlxalq ictimaiyyətə də qulaq tıxayan hakimiyyət cəmiyyətin özünü ifşası kimi görünür. Bunu illərdir qərbdə deyənlər var idi, amma buna tərəddüd edənlər daha çox idi. İndi isə hər şey aydın görünməyə başlayıb. Bir tərəfdən Avropa dəyərlərinə inteqrasiyadan boyun qaçıran bir ölkənin Avropada altında oyunlar keçirməsi əsl oyunbazlığın təcəssümüdür. Ələkbər Raufoğlunun qənaətincə heç kəs demir ki, Azərbaycan beynəlxalq yarış keçirməyə layiq deyil. Əlbəttə layiqdir. Amma bunu öz xalqının sərvətləri hesabına, ölkənin gələcəyini risk altında qoyaraq etmək başa düşülən deyil. Bunu siyasi şərhçi bildirir. Bunlar müxtəlif fikirlərdir. O, həmin fikirlər aydındır ki, bir-biri ilə təzad təşkil eləyə bilər. Ancaq əsas bir neçə saatdan sonra Bakıda başlanacaq Avropa oyunlarıdır. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanlıların bu oyunlar barədə dediklərini eşitdik. Bəs bu oyunlara baxmağa gələn xarici turistlər nə deyirlər? Müxbirimiz onlarla Bakının mərkəzində söhbət eləyib.
Well, it's a pity. It would have been nice to have it in Holland, but unfortunately there wasn't enough.
Avropa oyunları kimi bir yarışın Hollandiyada təşkil edilməsindən məmnun olardıq. Lakin bizim hökumət kifayət qədər pulların olmadığını dedilər və imtina etdilər. Bu təəssüf vericidir. Belə bir yarışı təşkil etmək ölkə üçün çox yaxşıdır. Çoxlu turist cəlb edilir. Məsələn, biz başqa cür heç vaxt bura gəlməzdik. Əgər ölkənin pulu varsa, belə bir oyuna təşkilatçı olmaq yaxşıdır.
Yeah, I think it's good for a country like this if you have enough money to organize it. Yeah.
Bunu Hollandiyadan gələn gənc qızlar deyir, onlar turist kimi gəliblər. Onu da xatırladım ki, bugünlərdə Hollandiya 2-ci Avropa oyunlarını keçirməkdən imtina etdi. Ölkə bildirdi ki, bunu keçirtməyə 57 milyon dollar onlar üçün çoxdur. Bəs Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Azadlıq Live-da günün sualı belədir. Onu da deyim ki, bu suala hələ Azadlıq Live-da müxtəlif suallar vermişik. Heç vaxt bu qədər çoxlu cavab gəlməyib. Dinləyicilərimizin bu oyunlarla bağlı belə görünür deməyə sözləri çoxdur. Nihat Hüseyin yazır, ölkədəki insan haqları vəziyyətini bütün dünya gördü, başqa heç nə vermədi Azərbaycana. Sədaqət İsmailova yazır, bəlkə sualı belə qoysanız daha yaxşı olar. Avropa oyunları iqtidara nə verdi? Xalqın bu dövlətdə səsi var, onu da alıblar. Səsi olmayan xalq köləliyə düçar olur. Köləyə nə isti soyuq? Emin Məmmədov yazır, əsəb, stres, pulsuzluq, işsizlik, xaos. Namiq Nəsirov yazır, Azərbaycanın radiosu efiri bizə nə verir? O da onu. Ancaq milləti uçuruma dəvət edirsiniz. Samir Cəmallı yazır, Avropa oyunları Azərbaycana Soçi oyunlarının Rusiyaya verdiyini verəcək. Böhranı hələ də Rusiya kimi bir inkişaf eləmiş bir dövlət özünə gəlməyib. Ramin Azərtürk yazır, gözəl stadionlar, gözəl idman kompleksləri, gözəl yollarımız düzəldi, avtobuslar gəldi, metrolar gəldi, daha nələr bundan artıq olsun. Bəyəm, bunlar ölkəmizə lazım deyildi. Bir də ki, Afrikada bu gecə Bakını görəcəklər. Amerikada, Avropa bunlar müsbət aldı. Kim daha nə gözləyir bilmirəm. Amma mən vətənimi dünyanın hər yerindən görünən möhtəşəm görüntüsü ilə fəxr eləyirəm. Şahin Ayvadzi yazır ki, maaşlarımızdan kəsib Avropa oyunlarına yığdılar, yollarda tıxaclar, əsəb işsizlik, hamısı bu xaraba qalmış Avropa oyunlarının adı çəkildiyi günün sabahsından başladı. Bir xeyrini gördüm, o da yollarımızı asfaltladılar, neçə ildir baxan yox idi, başqa heç nə. Nurlan yazır, belə geçsə növbəti illərdə dünya çempionatı da bizdə keçirlər. Və 5 milyon xalq qalar. Rəşad Abdullayev yazır, kimdən soruşsan ki, nə var, nə yox, işlər necədir, deyir, bu Avropa oyunları qurtarsın, görək başımıza nə gəlir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi live blog yaradılıb, birinci Avropa oyunları ilə bağlı. Burada həm xəbərlərə, həm videolara, şəkillərə baxa bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Live-da hər gün Avropa oyunlarının gündəliyi olacaq. Burada təkcə idman yarışlarının nəticələri yox və idman ətrafında baş verənlər də öz əksini tapacaq.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan ilk Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak eləmək üçün Bakıya gəlib. Erdoğan həyat yoldaşı ilə birlikdə qonaqların şərəfinə verilən nahar yeməyinə qatılıb, günorta yeməyindən sonra isə Azərbaycan Prezidenti ilə Erdoğan arasında təkbətək görüş keçirilib. Erdoğanın gün ərzində Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla da görüşü nəzərdə tutulub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də iyunun 12-si 13-də Bakıda səfərdə olacaq. O, Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak edəcək. Vladimir Putin səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanla ayrıca danışıqlar aparacaq. Bu barədə Putinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat yayıb. Putin Kremldə Rusiya günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdən dərhal sonra Bakıya yollanacaq. İyunun 12-si saat 21-də Avropa oyunlarının açılış mərasiminə qatılacaq. Putin İlham Əliyevlə iyunun 13-də görüşəcək. Danışıqlar zamanı iqtisadi əlaqələr, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Həşərxanda keçirilmiş 4-cü Xəzər sammitində qəbul edilmiş qərarların reallaşdırılması ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Şənbə günü isə Putin ilə Erdoğan arasında iki tərəfli görüş nəzərdə tutulur. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskovun sözlərinə görə görüşdə Suriyadakı vəziyyət və energetika sahəsində birgə layihələr müzakirə ediləcək. Başqa bir məlumata görə isə ilk Avropa oyunlarının açılış mərasiminə həsr edilmiş böyük konsertdə dünya estradasının ulduzlarından Lady Gaga-nın da çıxışı gözlənilir. Konsertin aparıcısı Ornella Muti olacaq. Ulduzların konsertdə iştirakı barədə onların Instagram səhifəsində məlumat yayılıb. Bəzi məlumatlara görə konsertdə Adele və Ricky Martin-in də iştirakı gözlənilir. Avstriyalı idmançıların müalicə xərclərini Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürür. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib və baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığını bildirib. Nazir deyib ki, avtobusla vurulan 3 idmançı qızdan ikisi yüngül xəsarət alıb, biri isə Viyanada əməliyyat olunub. İyunun 11-i səhər saatlarında atletlər kəndinin nəqliyyat deposunda avtobus Avstriya üzgüçülük komandasının 3 üzvünü vurub. Onlar xəstəxanaya götürülüb və sonradan özəl təyyarə ilə Avstriyaya göndərilib. Ermənistan Olimpiya Komitəsinin prezidenti Qagiq Tsarukyan Bakıda keçirilən ilk Avropa oyunlarının açılış mərasimində iştirak etməyəcək. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hik bildirib ki, bu yəqin ki, həm də iş adamı olan Tsarukyanın məşğulluğu ilə bağlıdır. Amma Bakıda keçirilən Avropa oyunlarına Ermənistan da qatılıb və artıq idmançıların bir hissəsi Bakıdadır. Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarının triatlon yarışları ilə bağlı Bilgəh qəsəbəsində nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırılacağı haqqında məlumat yayıb. Bu yarışla bağlı iyunun 13-ü səhər saat 8:30-dan axşam 18:30-a kimi, iyunun 14-ü isə 8:30-dan 19-adək Bilgəh qəsəbəsinin müəyyən yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ olaraq Bilgəh qəsəbəsinin yerli yol şəbəkəsi və Aslan Salahzadə küçəsindən istifadə etmək təklif olunur. Yarışlar ərzində şəhər mərkəzi və Nardaran qəsəbəsi istiqamətində hərəkət üçün sürücülərə Buzovuna, Maştağa, Nardaran yolundan istifadə etmək tövsiyə olunur. Onu da qeyd edilir ki, 1-ci Avropa oyunlarının ilk yarış növü olan sinxron üzgüçülük üzrə yarışların təsnifat mərhələsi artıq başa çatıb. İyunun 12-sində Bakı Su İdman Mərkəzində duet və komanda yarışları keçirilib. Sinxron duetdə 1-ci yeri Rusiya, 2-ni Ukrayna, 3-cü yeri isə İspaniya idmançıları tutub. Sonrakı yerlər isə Avstriya, İtaliya, Yunanistan, Fransa və Belarus tutub. Azərbaycan idmançıları 20 duet arasında 18-ci olub. Və sonda bir futbol xəbəri. İyunun 12-si Avropa oyunlarının açılış günündə Avropa çempionatının seçmə mərhələsində 4-cü turun oyunları keçirilir. H qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi səfərdə Norveç yığması ilə görüşür. Bakıda keçirilən ilk oyun 0-1 hesabı ilə qonaqların xeyrində olub. Qrupda yalnız Maltanı qabaqlayan Azərbaycan millisi yeganə qələbəni də məhz bu yığma üzərində qazanıb. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayır.
Bugün Bakıda açılan birinci Avropa oyunlarının gündəliyi idi. Bu gündəlik daima yenilənir. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında live blog daima son xəbərləri yerləşdirir. Videoları, şəkilləri maraqlananlar baxa bilərlər. Ancaq birinci Avropa oyunları dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb etdiyi üçün Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Azərbaycanda bu imkandan istifadə edib diqqəti problemlərə də cəlb edirlər. Bugün Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycanla bağlı özünə məxsus şəkildə aksiya keçirilib.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Çexiyanın paytaxtı Praqada Azərbaycanla bağlı siyasi aksiya keçirilib. Burada hətta tamaşa da göstərilib. İki səhnə olub. Səhnələrin birində ringdə insan haqları müdafiəçisi ilə polis boksdaşır. Oyunun hakiminin üzündə isə İlham Əliyevin maskası olub. İkinci səhnə isə futbol oyunu olub.
Praqanın mərkəzi, səhnələşdirilmiş ringdə insan haqları müdafiəçiləri ilə polis, oyunun hakimi isə üzünə İlham Əliyevin şəkli olan maska taxıb. Bununla könüllülər onlara tamaşa edənlərdə Azərbaycan haqqında təsəvvür yaratmaq istəyirlər. Polisin uduzduğunu görən hakim ringə ikinci, ardınca da üçüncü nəfəri salıb. Bununla da insan haqları müdafiəçisinin məğlubiyyətinə nail olub. Təşkilatçılar deyir ki, bu səhnəcikdə olduğu kimi İlham Əliyevin ölkənin necə idarə etməsini anlatmaq istəyiblər.
İntiqam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Xədicə İsmail. Mən həbsdə olan onlarla belə siyasi və vicdan məhbusunun adını çəkə bilərəm. Azərbaycanda 90-a qədər şəxs siyasi baxışlarına, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə həbsdədir. Biz bu tədbirimizlə Çexiya, eləcə də Avropalı hökumət təmsilçilərinə Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi məhbusların azadlığı üçün təzyiqlər etməsini istəyirik. Bizim İlham Əliyev əsas mesajımız odur ki, məhbuslar azad olunsun, ölkədə demokratiya üçün addımlar atılsın.
To make some changes in direction of democracy and freedoms in Azerbaijan.
Bu gün iyunun 12-sində Bakıda ilk Avropa oyunlarının açılışıdır. Təşkilatçılar məhz buna görə ölkədə insan haqlarının durumunu idmanla göstərdiklərini deyirlər. Azərbaycanda təxminən 90 siyasi vicdan məhbusu var. Onların arasında gənc fəallar, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri də var.
Bu, Praqada keçirilmiş Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı aksiya idi. Ancaq Washington Post kimi nüfuzlu qəzet soruşur ki, tənqidləri vecinə alan varmı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarını verəlim. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizə. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Washington Post-un redaksiya məqaləsinin adı çox səciyyəvidir. Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanda insan haqlarına rişxənd. Yazıda vurgulanır ki, Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanındakı son hadisələr avtoritar rejimlərin böyük insan haqları pozuntularına görə cəzasız qalacaqlarına inamından doğur. Çünki onlar bunu eləyə bilirlər və eləyirlər. Müəllifin məqalədə deyilir ki, repressiv rejim Rejimlər məhz bədəl ödəməyəcəklərini bildikləri üçün bu pozuntulara yol verirlər. Bu, Washington Post qəzetində baş məqalədir. Azadlıq Live isə davam edir. Dünən Olimpiya kəndində avtobus səkiyə çıxaraq 3 Avstriyalı üzgüçü qızı vurdu. Həmin hadisənin bir neçə saat sonra videosu yayıldı, ancaq sonra həmin video yerli mediyalardan da yığışdırıldı. Həmin hadisənin səbəbi nədir? Bu təxribat olub, yoxsa təsadüfdür, adi məsuliyyətsizlikdir, yollar pis haldadır, ya yol qaydaları, ya sürücülər düzgün seçilmir, müxbirimiz bunları araşdırmağa çalışır.
Mayın 12-sində sosial mediada Bakı Atletlər kəndində baş verdiyi bildirilən qəzanın görüntüləri yayılıb. Görüntülərdə orta sürətlə gedən Mercedes markalı avtobus yolun sonundakı dairədə idarə etməni itirir və səki ilə gedən 9 nəfərin üzərinə gəlir. Avtobus həmin şəxslərdən birini vurub kənara atır. İki qadın isə avtobusun altında qalır. Avtobus həmin qadınlardan birini bir neçə metr sürüyür, daha sonra az irəlidə dayanır. Videoya baxarkən ilk baxışdan avtobusun əyləc sistemində problem olduğu sezilir. Lakin yolun kənarındakı istinad divarına az qalmış avtobusun dayana bilməsi başqa ehtimallar yaradır. Mayın 11-də Avstriya Olimpiya Komitəsi rəsmi bəyanat yayaraq, Avropa oyunlarında iştirak etmək üçün Bakıya gələn 3 qadın idmançının atletlər kəndində maşın qəzasına düşdüyünü bildirib. Məlumatda bildirilir ki, səki ilə gedərkən avtobus onları vurub. Qəzada xəsarət alan atlet Vanessa Sahinovicin və üzgüçü Luna Payerin müalicə üçün təcili yardım təyyarəsi ilə Viyanaya aparıldığı bildirilir. Digər idmançının dəsə yüngül olduğundan Olimpiya şəhərciyinə qayıdıb. Videodakı görüntülərlə Avstriya İdman Komitəsinin yaydığı bəyanat oxşardır. Görüntülərə şərh yazan Azərbaycandan olan bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri qəzanın qəsdən və təxribat yaratmaq üçün törədildiyini iddia edirlər. Həmin istifadəçilər oyunlar öncəsi Bakıda 2 hündür mərtəbəli binanın yanmasının da təxribat hesab edir və son hadisəni bunun davamı kimi qiymətləndirirlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruz qəza və onun ətrafında yaranan fikirlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablayıb. Bu gündə video görüntülər yayılmışdı. Sosial şəbəkələrdə də yazırlar ki, bu qəsd ola bilər, təxribat ola bilər. Və siz də bizə keçən dəfə deyə o binalarla bağlı, yanğınlarla bağlı demişdiniz ki, ola bilər ki, təxribat olsun. Bilmək istəyirdim sizin fikrinizi bundan bağlı.
Qeyd etdiyiniz hadisəni video çarxlardan mən də izləmişəm və düşünürəm ki, bu ilk növbədə hamımızda təəssüf və narahatlıq doğurur. Zaten dövlətin rəsmi orqanları məlum yanğın hadisəsinin üzərində hələ ki bilavasitə təxribat və yaxud onun terror olması qərarını verməyibdir və hökmdar orqanları bu yöndə açıqlamalarını ortaya qoymayıblar. Bu hadisələrin vahid bir zəncir halına düzərkən belə bir qənaətimi bölüşdüm. Düşünürəm ki, həmin hadisə qeyd etdiyiniz xəsarət alan idmançılar sürücünün ucbatından baş verməsi hər hansı bir məkirli bir layihənin tərkib hissəsi deyil. Təbii ki, bu mütləq aydınlaşmalıdır.
Zahid müəllim, mən özüm də videoya baxdım. Belə fikir yaranır ki, sürücü təcrübəsizdirmi və yaxud da yuxulu da ola bilər və reaksiyası düzgün olmuyor. Çoxları da bunu təxribat kimi qiymətləndirirlər o sosial şəbəkələrdə. Bu bir ehtimaldır. Və siz də baxdınız, siz necə o sürücünün hərəkətləri, avtobusun hərəkətlərindən hansı qənaətə gəldiniz?
Məlum Ərəb aləmindəki savaşlarla, avtomatla, kustar üsullarla, maşınlar üzərinə bağlanmış silahlarla aydınlaşdırılan güc anlayışlarından fərqli bir məkandır. Yəni, düşünmürəm ki, o sürücü məxsus olaraq kimlərəsə xəsarət törətmək istəsin, hansı sifarişi yerinə yetirsin. Burada iki hal qabarıq görünür. Birinci dediyiniz o qeyri-adekvatlıq var. Yəni, hiss olunur ki, sürücü sanki o anı hiss etmir, duymur. İkinci, bəlkə də yuxusuzluq halıdır. Buna görə də müxtəlif gümanlara, versiyalara meydan verməmək, bu hadisənin Azərbaycanın həm tədbirə, həm eyni zamanda idarəçiliyinə, həyatına qarşı istifadə olunmaması üçün ilk növbədə Nəqliyyat Nazirliyi həm məsələlə bağlı açıqlama verməlidir. Ölkə rəhbərinin əslində başlıca hədəfi Azərbaycanı yaxşı temada, yaxşı sifətdə dünyaya təqdim eləməkdir. Ancaq nə üçün nəqliyyatın idarə etmə olunması ilə bağlı hələ də işlərimizi sona çatdıra bilməmişik? Bax, bu sualdır. Belə demək mümkünsə, bu Avropa yarışları bütün həyatımız üçün sanki bir testə çevrildi. Yeganə olaraq bu gün insanların ajitaş yaşadığı məhz bu nəqliyyatın idarəçiliyindəki vəziyyət.
Yəni burada belə fikirlər var ki, o cür yerdə kifayət qədər təcrübəli sürücü olmalı idi. Yəni bu idmançıların təhlükəsizliyi baxımından.
Baxırsınız ki, o açıq bir məkan da əslində, yəni iri qabaritli bir avtobus bu hərəkətlərin elə şəkildə yerinə qoymalı idi ki, müəyyən bir hansı radiusda, hansı amplitudada dövr elədiyini də yaxşı bilməli idi. Yəni, bütün bu hesablamalara o malik olmalı idi. Bununla bərabər biz bunu arzu olunmaz xəta sayaq və keçmiş olsun deyil.
Məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyi hələlik açıqlama yaymayıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov isə baş verən qəza ilə bağlı istintaqın başlandığını bildirib. Hadisənin detalları ilə bağlı hələlik rəsmi məlumat yoxdur. İyunun 12-sində Bakıda 1-ci Avropa oyunlarının açılışıdır. Oyunlar iyunun 28-sinə dək davam edəcək.
Millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi həmin qəza ilə bağlı açıqlama verməlidir, ancaq nazirlik vermir. Hətta müxbirimiz gün ərzində dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinə bu mövzuda müraciət etsə də, bütün bu zənglərimiz cavabsız qaldı. İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Azərbaycanda hökumət rəsmiləri bu 1-ci Avropa oyunlarının 1 milyard dollara başa gəldiyini deyirlər. Müstəqil ekspertlər bu qiymətin dəfələrlə yuxarı olduğunu bildirirlər. Bunu nəyə görə deyirik? İndi çətin dövrlərini yaşayan Yunanıstanda indiki iqtisadi problemlərin vaxtı ilə olimpiya oyunları keçirməyinə həmin xərclərindən başlandığını bildirirlər. Azərbaycanda isə iqtisadi problemlər bu 1-ci Avropa oyunlarına xərclərdən xeyli qabaq başlanıb. Statistik məlumatlara görə Azərbaycandan xaricə kapitalla çıxarılması çox sürətlənib, nə qədər az sonra.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycandan xaricə kapital çıxarılması, kapital axını 2 dəfə yarım artıb, bu hətta deməyə əsas verir ki, kapital Azərbaycandan qaçmağa başlayıb.
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycandan çıxarılan depozit və nağd valyutanın həcmi keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təqribən 2 dəfə yarım artıb. Müstəqil iqtisadçılar bunu ölkədən valyuta axını kimi izah edirlər. Səbəb kimi isə Azərbaycanda iqtisadi sabitliyin pozulması risklərinin artmasını göstərirlər. Belə ki, pulu olanlar onu xaricə çıxarmağa üstünü verirlər. 2014-cü ilin birinci rübündə ölkədən çıxarılan depozit və nağd valyuta təqribən 1 milyard 590 milyon ABŞ dolları idisə, 2015-ci ilin birinci rübündə bu göstərilir. Təqribən 3 milyard 655 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Milli Bankın rəqəmləri belə deyir. Müxalif real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, kapital axınının sürətlənməsi gözlənilən idi.
Azərbaycanda son dövrlərdə kapital axınının sürətlənməsi öncədən görünən bir proses idi. Çünki devalvasiyadan sonra əsasən də Azərbaycandakı hüquqi prosedurların çətinləşdiyi, vergi orqanlarının iqtisadiyyata baskısının artdığı, son zamanlar iqtisadi həbslərin artması, vergi həbslərinin artması, təqiblərin artması, bütün bunlar biznesə onsuz da tez o qorxudur. Yəni biznes çox həssasdır, kapital çox həssasdır və belə dövrlərdə güvənli liman arayışındadır.
Milli Bank isə Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı iyunun 12-sində göndərdiyi informasiya sorğusuna gün ərzində cavab verməyib. Hökumət rəsmlərindən mövzu ilə bağlı kimisə fikrini öyrənmək mümkün olmayıb. Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycandan çıxan vəsaitlər ərazicə daha yaxın olan Türkiyə və Gürcüstanda yerləşdirilir. Daşınmaz əmlak bazarı üzrə ixtisaslaşmış ekspert Rəşad Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, son aylar Bakı ətrafında satışa çıxarılan xüsusi zövqlü bağ evləri və villaların sayı artıb. Əvvəllər belə zövqlü villaları nadir
hallarda satışa çıxarırdılar deyə Rəşad Əliyev bildirib. Ev elanları.az internet saytında yerləşdirilmiş elanlarda 1,5 milyon manata satılan villalar da görmək mümkündür. Azadlıq qəzeti iyunun 3-də yazır ki, oliqarxlar villalarını satışa çıxarıblar. Natiq Cəfərli də deyir ki, Bakıda mağazaların villalarını satışı ilə bağlı elanlar son vaxtlar artıb və bu da vəsaiti ölkədən çıxarmaq arzusu ilə bağlıdır. Natiq Cəfərli deyir ki, əgər hökumət bu axının qarşısını inzibati yollarla almaq istəsə, qeyri-legal axın başlayacaq. Onun fikrincə, hökumət tezliklə iqtisadiyyatın sağlamlaşma tədbirlərinə başlamalıdır. Keçən il yayında dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşmağa başlanandan sonra neft gəlirlərindən asılı olan Azərbaycan iqtisadiyyatı silkələnməyə başladı. Hökumət bu ilin fevralın 21-də manatın dollara nəzərən 33,5% ucuzlaşdırmaqla bağlı qərar verdi.
Azərbaycandan xaricə kapital axını barədə reportajı dinlədik ki, ekspertlərin bu barədə fikirlərinə ətraflı qulaq asaq ki, az sonra Azadlıq Lifedə günün sualını xatırladım. Bu Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Cavablar həddən artıq çoxdur. Onlardan bəzilərini oxuyum. İkin Məmməd Kərimov yazır. Azərbaycana heç nə verməyəcək Avropa oyunları. Avropa oyunlarından sonra əhalinin vəziyyəti daha da ağırlaşacaq. Emin Məmmədov yazır. Hələ ki, xalq verir. Elvin Xəllov yazır, dünya nəhəngləri arasına giriş üçün kiçik də olsa uğurlu bir cığır. Elvin Dadaşov yazır, totalitar hakimiyyətlərin hər zamanki marağı və vaz keçilməz hobbisi idman oyunları başqa heç nə 10 milyard haviyə sovruldu. Hüsal Kərimli deyir, xalq xahiş edirəm bunu mütləq səsləndirin. Heç şübhəsiz Bakı Azərbaycanda ən böyük bazardır. Hansı ki rayonlardan gələn külli miqdarda kənd sərfatı məhsullarını burada satırlar. Onlarla əlaqədar yolların bağlanması, şəhərə yük maşınlarının çox çətin daxil olması, bəzi hallarda iş daxil ola bilməməsi çətin vəziyyətə səbəb olur. Məhsulların tərəvəz və digər məhsulların rayon əhalisinin əllərində qalması, sata bilməməsi qiymətləri o kivar aşağı salıb. Örnək üçün deyim ki, 1 kilogram pomidorun keçən il bu vaxt topdan satış qiyməti 50-70 qəpik arasında idisa, indi bu rəqəm hər kilogram üçün 15-20 qəpik təşkil edir. Demək istədiyim odur ki, əgər əkin biçimlə dolanan sadə hal üçün heç də arzu olunan hal deyil. Səsləndirdiyiniz üçün təşəkkür. Bunu Hüsal Kərimli yazır, birinci Avropa oyunları Azərbaycana nə verir sualına cavabında.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuruq. Bu mədəni canlı da yüz qarını alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Statistikaya görə bu ilin 3 ayında Azərbaycandan xaricə kapital axını bir il əvvəlki eyni dövrlə müqayisədə 2 dəfə yarım artıb. Ekspertlər bunu nə ilə izah edirlər? Onu da qeyd edirlər ki, Bakıda satışa çıxarılan villaların, özü də çox bahalı villaların, hətta qiyməti 1,5 milyon dollar olan villaların, mağazaların satışı artıb. Ancaq alıcı çətinliklə tapılır, əgər tapılırsa. Bu barədə, kapital axını barədə, ümumi vəziyyət barədə ekspertlər nə deyirlər? Natiq Cəfərli ilə söhbətə qulaq asaq.
Ölkədə bu tendensiya davamlı olsa, getdikcə artsa, təbii ki, ölkədə iş yerlərinin qapatılması, biznes sferalarının azalması, insanların işsiz qalması, vergilərin azalması, bütün bu tendensiyalar biz gələcəkdə görəcəyik, əgər hökumət bununla bağlı doğru dürüst ağıllı bir proqram qəbul edib biznesə sərbəstlik verməsə, biznesin tələblərini yerinə yetirməsə, mütləq bu proseslər baş verəcək və artıq bunu biz vizual olaraq da görürük. Bakı şəhərində bir il bundan öncə mərkəzdə və mərkəzdə nə ofislərində tükanların idarəsini və yaxud da satış elanlarını görmək mümkün deyil. Çox təsirlə mərkəz və mərkəzə yaxın yerlərdə icarəyə obyekt götürmək mümkün idi. Hətta realtorlar və daşınmaz əmlakla məşğul olanlar ilk öncə soruşurdular ki, əgər mərkəzə yaxın yerlərdə çox təsirlə və çox bahadır. İndi isə vizual olaraq da Bakıda yaşayanlar da görürlər ki, mərkəzdə də, mərkəzə yaxın küçələrdə yüzlərlə elanlar obyektlərin qarşısından ya icarə ya satış elanları. Bütün bu onun nəticəsidir ki, biznes bu baxıya dözmür. Biznes vergilərin və digər yoxlayıcı orqanların, nəzarət orqanlarının büdcənin doldurulmaq adı altında yürütdükləri bu əzici siyasətə dözmür və sərf etmədiyindən bir çox hallarda bağlanırlar. Bu iş yerlərinin gəlirlərin azalması, vergilərin azalması və Azərbaycan iqtisadiyyatında onsuz da çox zəif olan qeyri-neft sektorunun daha da zəifləməsi ilə nəticələnəcək. Hər iki investorlar var, Türkiyə investorları da var, yəni bəzi məlumatlar da var bununla bağlı və Türkiyə investorları da, Türkiyə iş adamları, burada çalışan iş adamları da öz vəsaitini geri çəkməyə və yaxud da digər ölkələrə yatırmağa üstünlük verirlər. Amma əsas üstünlük təbii ki, Azərbaycan vətəndaşlarındır. Son proseslər insanları çox qorxutdu. Bu həbslər, təqiblər, vergi orqanlarının ciddi şəkildə təzikləri bu insanları qorxudu. Yəni, insanlar öz güvənliyi itirdilər ki, hər an onların qapısı da döyülə bilər. Çünki əvvəl qayda qanun olmasa da, məhkəmələr işləməsə də bir yazılmamış qanun var idi. Yəni, hər hansı bir iş adamı müəyyən məmurun qəyyumluğu altında normal fəaliyyət göstərir, dırnaq içində normal təbii ki. Və bu qəyyumluq ona bir çox məsələlərdə sığortalıyırdı. Həm azad məhkəmələrə əvəz eləyirdi, həm toxunulmaz, mülkiyyət toxunulmazına qarantə verir. Amma indi bu sistem də pozulur və insanlar gördülər ki, ən yüksək səviyyədə qəyyumluğu olan iş adamlarını belə həbs edə bilirlər, onların əllərindən əmlakını ala bilirlər. Yəni, bu insanları bir şəkildə qorxutdu.
Bunu ekspert Natiq Cəfərli deyir, Azərbaycandan xaricə kapital axını barədə və belə getsə bunun sonrası nə olacaq, bütün bunlardan danışırdı. Bu Avropa oyunları Azərbaycana nə verir? Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım, gələn cavablarla tanışlığı yenə davam etdirək. Babayev Zəki yazır ki, millət əsəb xəstəsi olub, yollar bağlı, or olmaz, bur olmaz və s. və ilaxır. Gülarə Qasımova yazır, Avropa oyunları Azərbaycanı gözəl reklam elədi. Azərbaycanın və azərbaycanlıların da bu dünyada yaşadığını yada saldı. Tanrıverdi Nağıyev yazır, tanınmaq barədə yaxşı heç nə demək mümkün deyil. Mən eləcə də bir çoxları insanlar tanıyırıq ki, əlindən bir iş gəlmir, şəxsiyyəti, mənliyi yox, sadəcə pulu var. Pulunun hesabına ona buna pul xərcləməklə özünü göstərməyə çalışır. Hakimiyyət də eynən. Elvin İsmailov yazır, tıxaclı yollar başqa Azərbaycana heç nə vermədi. Fatimə Rahim yazır, Azərbaycana nə verdiyini bilmirəm, amma nələri aldığını çox yaxşı bilirəm. Kənan Nəsibli yazır, Azərbaycanı dünyaya tanıdır, bundan başqa nə verməlidir ki? Amma vətəndaşlar anlamaq istəmir ki, bu oyunlarda az da olsa əməkləri keçirsə, əziyyət çəkirlərsə, xoşbəxt olmalıdırlar. Çünki bu oyunlarda bütün Azəri xalqının əməyi var. Deməkdir bu. Hüsal yazır, bir sözlə kasıb təbəqənin yox olması xalqı cəhənnəm gözləyir bu qədər. Ziya Əfəndiyev yazır, verdiyi şeyi bilmirəm, amma hər şeyimizi alır. Əbülfəz Atəş yazır, nə fikirləşib istədi müsbət nəsə yazım, ancaq mənfilər gəldi ağlıma. Arzu yazır, Azərbaycana qalan tikilən idman zalları olacaq, başqa heç nə. Tanrıverdin Ağıyev yazır, böyük narahatçılıq, müvəqqəti də olsa azmaz olan iş yerlərinin bağlanması, əsəb gərginliyi, millətin ərzaq səbətinin boşaldılması, hamam suyu ilə dost tutmaq məsələnin canlı nümunəsi, bir sözlə biabırçılıq. Eltaç Şirinov yazır, heç nəyin qıraqdan göründüyü kimi olmadığını. Vüqar Rüstəmli yazır, qırağını. Namiq Orucbəyli yazır, düşünürəm ki, tanımış ölkələri heç kəs Avropa oyunlarına və digər oyunlara görə tanımayıb. Bir dövlətin tanıtma səbəbi güclü iqtisadiyyatı, keyfiyyətli ixracatı və çox sayda tip, təhsil və bunun kimi elm sisteminin inkişafıdır. Avropa oyunlarına xərclənən vəsaitlə işğal olmuş torpaqlarımızın azad olunması üçün çox işlər görmək olardı. Buna gərək olmadığını düşünürəm. Hər halda bizə bu gərəkli deyildi. Xarici dövlətlərdən insanlar gələcək deyə öz insanlarımızı unutmaq və əziyyət vermək buna dəyməzdi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəldə dediyimiz kimi, dünən Olimpiya kəndində avtobus yoldan çıxaraq 3 xarici idmançını, bunlar Avstriyadan olan üzgüçü qızlar idi, avtobus onları vurdu. Çox maraqlıdır ki, bundan sonra yayılan videonu da tezliklə yığışdırdılar. Bu barədə hadisənin təfərrüatları, səbəbləri barədə isə heç nə demədilər. Müxbirimiz millət vəkili Zahid Orucla söhbət eləyib, bu barədə onunla geniş müsahibəyə qulaq asaq.
Qəza ilə bağlı istəyirdim bu sizin münasibətinizi öyrənəm. Bu Olimpiya kəndində baş verən qəza ilə bağlı. Bugün də video görüntülər yayılmışdı. Sosial şəbəkələrdə də yazırlar ki, bu qəsd ola bilər, təxribat ola bilər. Siz də bizə keçən dəfə de o binalarla bağlı, yanğınlarla bağlı demişdiniz ki, ola bilər ki, təxribat olsun. Bilmək istəyirdim sizin fikrinizi bundan bağlı.
Qeyd etdiyiniz hadisəni video çarxlardan mən də izləmişəm və düşünürəm ki, bu ilk növbədə hamımızda təəssüf və narahatlıq doğurur. Zaten dövlətin rəsmi orqanları məlum yanğın hadisəsinin üzərində hələ ki, bilavasitə təxribat və yaxud onun terror olması qərarını verməyibdir və hökmdar orqanları bu yöndə açıqlamalarını ortaya qoymayıblar. Hadisələrin vahid bir zəncir halına düzərkən belə bir qənaətimi bölüşdüm. Amma paralel şəkildə onu da vurguladım ki, mənim üçün bunu cəmiyyətə bəyan etmək nə xoş deyil, nə də ki, uyarlı sayılmaz. O baxımdan ki, Azərbaycanın bütün bu tədbirlər üzərindən dünyaya sabitlik məkanı olduğunu sübuta yetirmək istədiyi halda hər bir insanın həyatı üçün xüsusilə də kütləvi məkanlarda təhlükə varsa və yaxud bunu bildirmək ümumi maraqlarımıza o qədər də uyğun olmaz. Düşünürəm ki, həmin hadisə qeyd etdiyiniz xəsarət alan idmançılar sürücünün ucbatından baş verməsi hər hansı bir məkirli bir layihənin tərkib hissəsi deyil. Ona görə də dediyiniz hadisəyə üzüntünü ifadə eləməklə bərabər onun qlobalaşdırılmaması, bu idman tədbirinə qarşı böyük bir hadisə kimi qələmə verilməməsi, hər bir insanın yanındayıq, belə müəyyən bir yüngül xəsarət alıblar, bununla bərabər inşallah ki, onlar aradan qalxacaqdır. Təbii ki, bu mütləq aydınlaşmalıdır. Çox ümidvaram ki, bütövlükdə bundan sonraki günlərdə həmin yarışların hər bir mərhələdə təhlükəsizliyi həm insanlarımız, auditoriya, tamaşaçılar, müşahidəçilər üçün, həm də bilavasitə yarışa qatılanlar üçün uğurla keçəcək, sülh şəraitində, əmin-amanlıq şəraitində keçəcək və...
Zahid müəllim, mən özümdə videoya baxdım. Məndə də belə fikir yaranır ki, sürücü təcrübəsizdirmi və yaxud da yuxulu da ola bilər və... Yəni, o vəziyyətdə mən özüm də avtomobil sürənəm, amma baxıram ki, yəni, reaksiyası düzgün olmuyor. Çoxları da bunu təxribat kimi qiymətləndirirlər o sosial şəbəkələrdə. Bu bir ehtimaldır. Və siz də baxdınız, siz necə o sürücünün hərəkətləri, avtobusun hərəkətlərindən hansı qənaətə gəlir? Bir də yazırlar ki, onlar 2000 manat verib götürüblər şəhərə öz yaxının qoyub, təcrübəsizdir.
Dünyada məlum Ərəb aləmindəki savaşlarla, avtomatla, kustar üsullarla, maşınlar üzərinə bağlanmış silahlarla aydınlaşdırılan güc anlayışlarla fərqli bir məkandır. Yəni, düşünmürəm ki, o sürücü məxsus olaraq kimlərəsə xəsarət törətmək istəsin, hansısa sifarişi yerinə yetirsin. Burada iki hal qabarıq görünür. Birinci dediyiniz o qeyri-adekvatlıq var. Yəni, hiss olunur ki, sürücü sanki o anı hiss etmir, duymur. Yəni, cansız əşya olan həmin o maşının özü bir hissəsinə çevrilir sanki. Adətən o məqamlarda çox anında sürətli və güclü belə bir reaksiya işə düşür. İkinci, çox mümkündür ki, yəni bu sadəcə yəni diqqətin yayılması, hansısa bir fikirlik və s. deyil də eyni zamanda bəlkə də yuxusuzluq halıdır. Buna görə də müxtəlif gümanlara, versiyalara meydan verməmək, bu hadisənin Azərbaycanın həm tədbirə, həm eyni zamanda idarəçiliyinə, həyatına qarşı istifadə olunmaması üçün ilk növbədə Nəqliyyat Nazirliyi həm məsələlə bağlı açıqlama verməlidir. Biz anlayırıq ki, ümumən Bakı nəqliyyat vasitələrinin yükünü daşıya bilmir. Ölkə rəhbərinin əslində başlıca hədəfi Azərbaycanı yaxşı simada, yaxşı sifətdə dünyaya təqdim eləməkdir. Ancaq nə üçün nəqliyyatın idarə etmə olunması ilə bağlı hələ də işlərimizi sona çatdıra bilməmişik? Bax, bu sualdır. Yəni, belə demək mümkünsə, bu Avropa yarışları bütün həyatımız üçün sanki bir testə çevrildi. Yeganə olaraq bugün insanların ajitaş yaşadığı məhz bu nəqliyyatın idarəçiliyindəki vəziyyət. Bununla bərabər dediyiniz bir avtobusda məlum o yəni qəza ilə, hadisə ilə əlaqəli vəziyyət bir diaqnoz elementi kimi avtomatik digər sahələrə şaxələnir və yəni onlar üçün bir argumentə çevrilir, bu olmasın deyə işi daha professional səviyyədə qurmağımıza yəni nəqliyyat sistemində ehtiyac var. Əminəm də ki, həmin hadisə bir növbəti siqnaldır ki, bu sahəyə nəzarət edənlər bütün vasitələrlə İşi daha təkmil görəcəklər ki, heç bir problem belə formada meydana çıxmasın.
Zaten son işləyiz, yəni bu qaza ilə bağlı, yəni son ehtimal.
Ehtimalım yalnız yəni sürücünün özü ilə onun hərəkətlərini adekvat yəni nəzarət etməməsi anında məsuliyyətsizlik və bununla bağlı baş vermiş hadisə kimi dəyərləndirir.
Yəni bu...
Lakin bunun üzərindən kiminsə pulla işə götürülməsi və s. Mən gerçi bunlar həddən artıq uydurma ehtimallardır, çünki bu prosesi bütövlükdə tənzimləmək üçün xeyli tərəqqi insanların, belə bir intellektualların işə cəlb olunmağının biz şahidiyik. Bunlar hər hansı bürokratizmdən uzaqdırlar. Qeyd etdiyimiz sürücülər də həmin sistemdən müəyyən bir baxışdan keçib gəliblər. Bununla bərabər insan, necə deyirlər, hər hansı bir səhvə edə bilir və onun da müəyyən nəticəsi olur.
Yəni, burada belə fikirlər var ki, o cür yerdə faiz qədər təcrübəli sürücü olmalıydı. Yəni, bu idmançıların təhlükəsizliyi baxımından...
Yəqin ki, elə də var. Elə də var və mən sizə əmin edirəm. Baxırsınız ki, o açıq bir məkandır əslində, yəni o qədər də iri qabarətli bir avtobus bu hərəkətlərin elə şəkildə yerinə qoymalıydı ki, müəyyən bir hansı radiusda, hansı amplitudada dövr elədiyini də yaxşı bilməliydi. Yəni, bütün bu hesablamalara o malik olmalıydı. Bununla bərabər biz bunu arzu olunmaz xəta sayaq.
Bunu millət vəkili Zahid Oruc deyir. Bununla da azadlıqlar başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Köyler nazik beden, gördüm kumar. vatan köyde nazik beden gördüm bir hal oldum bir hal oldum kumar oldum kumar.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləşirək. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti...